Tačno je ponoć. Tako je utorak, ne pitavši nikoga, došao, čitav jedan minut traje. Dobro vam noć, dragi naši, dobrodošli na talase Beograda 202 u noćni program Širom zatvorenih očiju u bajku 202. I tako, pravo niotkuda, ponekad se pojavi bajka u koju bar ova ekipa prilično veruje, a i mnogi koji su sa nama. Ne kažem da je napolju bajkovito, ali noćas jest, bar na talasima Beograda 202. Ekipa malo ili odabrana, s ove strane radija, želim vam dobru noć u sledećem sastavu. Producent ove noći Ivana Milutinović. Muzički urednik Joca Grujić. Za miks pultom je Petar Sekulić. Domaćin ispred mikrofona Beograda 202 Vojin Vujinović. Posle dužeg dogovaranja i nekako pronalaženje vremena i obaveza i neobaveza i tako dalje, konačno sam uspio da u gosti dovedem čoveka koji će imati mnogo toga lepog noćas da nam kaže. To je profesor koji priča sasvim običnim narodskim rečnikom koga svi razumemo. Profesor istorije umetnosti Slobodan Milišković. Profesore, dobro noć i dobrodošli.
Dobro večer.
Eto, celo smo se leto dogovarali i konačno smo se dogovorili, što je najvažnije.
Drago mi je što smo se dogovorili. Posebno mi je drago što ovaj vaš noćni program ima tako atraktivan naslov kao što je Širom zatvorenih očiju, koji naravno mene odmah podsjeća na vrlo poznati film Stanley Kubricka upravo pod tim nazivom. A inače, Stanley Kubrick je, verujem da ćemo svi da se složimo, jedan od zaista velikih, ogromnih filmskih autora, tako da mi se jako dopada ta relacija.
A ja sam čuo od vas, dakle, ni od koga drugog, i da ste vi generalno noćobdija od rane mladosti, prema tome ovom ništa nije strano, što bi se rekli.
Apsolutno, upravo noćobdija, od studentskih dana, učenja, spremanja ispita, pa nadalje. Znači, od 12, a to je vreme, koliko se sećam, kad izlazi grof Drakula u svoje pohode, pa nadalje, to je pravo vreme.
Ima mnogo tema koje ćemo noćas pričati. Od toga, otkud i kako baš istorija umetnosti, i to baš u ovom podneblju, pa nadalje. Ali, ima vremena. Počet ćemo sa muzikom po izboru Joce Grujića, a onda ćemo da lagano zaplovimo, što bi rekao čovek.
I want to thank you for this song, because this song belongs to me, and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free. If you want to inside your soul, you can look into my skin and sing this song with me. Everybody need somebody. Everybody's got to have somebody to love. Someone to need them, or someone to want them. Someone to be true, true, true. Ain't that right? Someone to be happy. Happy, happy, happy.
So all I have to say is I hold my arms out to you today. And say, if you want me,
want me,
if you need me,
need me,
just call me and I'll be there. If you just let me light up your life, and together we'll light up the world. Let me light up your light, and together we'll light up the world. We can join hands, every woman and man, every boy and girl. What color you are, or who you may really be, black, red, yellow, white, brown, tan, I don't care. If you're rich or poor, it means nothing to me. We were all made by him, every one of us, and there's something good inside of all of us.
Širom zatvorenih očiju.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay.
She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Ponoći 13 minuta, talasi Beograda 202, noći program Širom zatvornih očiju i Bajka 202, noći su gošći od čoveka koji je takođe jednim svojim malim, eto da kažemo, delom bića, svo svoje bitisanje, pa evo do dana današnjeg u Bajci, jednoj koja se zove umetnost. Kad kažemo profesor istorije umetnosti, šta bi se to podrazumevalo za one koji sad uklapaju on profesor istorije umetnosti, dakle ne istorije, već istorije umetnosti?
Pa dobro, to bi se moglo reći vrlo jednostavno. Profesor istorije umetnosti je onaj koji je završio studije istorije umetnosti. Ako je o našem prostoru reč, onda to znači na Filozofskom fakultetu, na grupi za istoriju umetnosti. I tako se postane, sticajem okolnosti, to što se tako zove. Nema ničeg specijalno posebnog u tome. Naravno, pre studija postoji neki interes koji vas odvede u tom pravcu. U mom slučaju bila je to nešto, jedna zanimljiva priča. Rekao bih, imao sam jednog sjajnog profesora nemačkog jezika u gimnaziji u Ursu, sa kojim smo se družili u pravom smislu te reči.
Kao Kosta Vujica njegovi.
Otprilike tako, da, da. Vodio nas je po izložbama, po bioskopima, po pozorišnim predstavama, raznim ekskurzijama. Jedan zaista briljantan čovjek, profesor starog kova, ekstremno obrazovan. Inače, evo reći u njegovo ime, to je profesor Ermin Mareš, moguće da ga mnogi znaju, on se bavio i prevodilaštvom i to što je pisao sam. I onda se to tako desi, stvori se neki interes i završite tu, otprilike da završite.
Dakle, sad kada bih ja pitao vas, odnosno profesora istorije umetnosti, Slobodana Miljuškovića, vremena se nekako ne mogu upoređivati. Vreme ima svoj put i nezaustavljivo ide svojim putem, a tako i mi sa njim, kako godine prolaze. Jako me zanima, profesore, to vreme. To vreme tih nekih 60-ih, 70-ih, 80-ih godina prošlog veka. Neki ga ne priznaju, uklopili su se u ovo sadašnje vreme moderne tehnologije, industrializacije, otuđenosti, samoće, komunikacije, društvenih mreža i tako dalje. Mnogima nedostaje. Sa ove distance, kad pogledate, bez kompjutera, bez mobilnih telefona, igrica i svega ostalog, ja pretpostavljam, on je deo mog života, što jeste da je bilo mnogo mirnije. Kako je to bilo sa te vaše tačke gledišta, posmatrajući, recimo, ne znam, gimnaziju, pa i fakultet u Beogradu?
Pa naravno da je bilo mnogo, zaista mnogo drugačije, ali ja ne spadam u one ljude koji imaju taj nostalgični odnos prema prošlosti i koji su skloni da apriorno idealizuju prošlost i da imaju ekstremno negativan odnos prema nekoj sadašnjosti. Kao što ste vi rekli, bilo je neko drugo vreme, ali u tom protoku vremena nužno je da neke stvari naravno nestaju i da dolaze neke nove stvari i nove generacije, i onda možete pomisliti da neki današnji klinci koji su svi, sa svim ovim spravama novotehnološkim u kojima vi govorite i odrastaju sa njima i žive sa njima, će možda za, na primjer, 30 godina ovako u nekoj emisiji neki od njih govoriti upravo današnjem vremenu sa možda nekom nostalgijom u odnosu na to buduće vreme. Tako da, rekao bih da tu treba uspostaviti jedan, recimo, racionalan odnos i prosuđivati svako vreme, pa i to o kojem vi pitate, i ovo danas, sa jednom malom distancom, možda bez previše emocija, bez previše investiranja nekakvih tih često patetičnih osjećanja i tako dalje. Moglo bi se reći da je što što u onom vremenu bilo, recimo, meni bliže nego danas. Naprimjer, to što smo tada kao studenti provodili sate i sate gotovo svakodnevno u bioskopima, koji danas nema, tako?
Da, ne znam, ima ovi neki moderni,
ili
tako.
Ti kojih ima su znatno drugačiji i filmovi koji danas dolaze u tu standardnu distribuciju su također drugačiji. I drugih sličnih stvari je bilo, ali mora se prihvatiti to vreme kako jeste danas i pokušati živjeti s tim vremenom i snaći se u tom vremenu, što ipak bih rekao biva dosta komplikovano.
Jeste, ali u svakom slučaju tu su neka mišljenja onako baš prilično striktno podeljena, neki su za to vreme, neki su za ovo sada i tako dalje, nećemo da pričamo noćas o tome, ovo smo se samo dotakli. Ako imate pitanje neko vezano za istoriju umetnosti, za pitanje o životu, o putovanjima, ako ste vi negde putovali, bili, ako ste nešto dobro napisali, nacrtali i tako dalje, o tom nekom osjećaju kada ste uradili nešto dobro, 064-0202-200 i program202@gmail.com. Otis Reding razmišlja kao moj dragi gost, profesor Mišković i ja, noćas.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything
remain the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time.
About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to.
Noć je 24 minuta, 21 stepen, prelepa noć u Beogradu, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, Bajka 202 i izuzetno drag gost, profesor istorije umetnosti Slobodan Mišković. Johnny Ščuruga kaže, kažu da su istoričari umetnosti sjajni, imaju najširi opseg znanja i interesovanja, u potpunosti si je saglasan, Johnny, je li tačno to?
Pa, rekao bih da Johnny pomalo preteruje.
Nemojte biti skromni, profesore.
Ne,
samo budite opušteni, to je najvažnije. Mislim, ovo ostalo... Ja verujem slušalcima 202. To nije pravilo, to je već 47 godina da se slušalcima 202 beskrajno veruje. Ali, ima još jedna poruka od vaše buduće koleginice. Pozdrav za profesora. Studiram istoriju umetnosti i srećan sam što imam priliku da uživam u divnom razgovoru. Šta čeka buduću koleginicu?
Evo, drago mi je što se javila jedna moja buduća koleginica. Pa teško reći šta čeka ako govorimo onome što je nekakva životna realnost, onda to podrazumeva pitanje zaposlenja i tako dalje, o čemu ja ne volim da govorim. Čeka naravno neizvesnost, ali ne samo moju dragu koleginicu, nego i mnoge mlade. Prema tome, to je nešto sa čim otprilike smo navikli da živimo. Ali uvek postoje neke mogućnosti da se izađe iz tih studija sa dobrom opremom i da se onda radi na tom terenu koji se zove umetnost, istorija umetnosti. Tako da ja, evo, podržavam koleginicu i pozivam je da naporno radi, jer sad je vreme u njenim godinama da se radi naporno i žestoko i onda će biti sve u redu, ja mislim.
Lemi iz Kruševca kaže, mislim da ljudi generalno ne pate i rado se sećaju prošlih vremena zato što je tada obavezno bilo bolje, ne svako... Izvini, Lemi, idemo iz početka. Mislim da ljudi generalno ne pate i rado se sećaju prošlih vremena zato što je tada obavezno bilo bolje, ne svako ko individualno pati i rado se seća, pa čak neretko mislim opet proživljava svoju mladost, to istraživanje. Sve je novo, tek treba da se otkrije, uključujući tu samog sebe, prvu ljubav. Da, to je mladost, duboki naklon profesoru.
Da, evo, ja sam rekao da slažem se da je ovo što ste pročitali, kako bih rekao, možda većinski odnos prema prošlosti, pogotovo ljudi u nekim podmaklim godinama.
Ali, kao vi i ja.
Kao, da, kao nas dvojica. Ali ja nemam tu sklonosti. Na temu prošlosti bih rekao jednu stvar koja mislim koja se čini da je dobra. Jednu sentencu kao otprilike ovako glasi. Prošlost je već prošla, budućnost još nije došla, prema tome postoji samo sadašnjost.
Evo,
jel vam se dopada to?
To je savršeno, profesor. Pošto smo sad to pričali, sad ćemo da napravimo i oca se neće ne ljutiti, samo ćemo da promenimo. Vratit ćemo redosled koji je bio, dakle to će biti prva. Kolega Sekulić, u pravu ste, to će biti prva numera i druga će biti ta dole. Svaka čast, sjajno funkcionišemo. Dakle, sada ćemo slušati još dve divne numere. Ako imate neko pitanje, profesor je putovao. Od njega sam saznao, jer nikada nisam ni bio, verovatno neću ni ići. Jedino ako mi vi, profesor, nekad u životu ne povedete, recimo, u najevropski grad u Americi.
Dogovorit ćemo se.
Ali, da ne otkrivamo sad tajne, sve... 064-0202-200 i program 202@gmail.com. Možete se javiti i pitati, dati neko svoje mišljenje. Život je jedna vrsta umetnosti, generalno, ja mislim. Prema tome, ne može profesor uvijek da se složi sa mnom, ali mi smo zato tu večeras da se ne složimo oko svega. Jer to bi onda to ne bi bilo u redu, mislim, rekli bi, vidi, ovo je sad namešteno i tako
dalje. Tema umjesnost, život je jedna jako komplikovana i golicava tema i tu bi se što dalo reći i možda bismo mogli, pošto imamo vremena do 4, ili tako?
Tako je.
Da malo pročeskamo i na tu temu, bilo bi mi drago.
O životu?
I život umjetnost.
Može. Idemo mi na note, Joci Grujić.
Mladosti, da je stani na 202. Oseti čoveka.
lado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo mi ya de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado.
Naši program Beograda 202 širom zatvornih očiju Bajka 202. Vaš i naš dragi gost, profesor istorije umetnosti, Slobodan Mijušković. Čitamo, Lidija M. je poslala divan mail, kaže dobroveče, dobroveče i vama Lidija. Odlična je muzika večeras, pa naravno, Joca Grujić. Pravo uživanje. Profesor fino razmišlja, mene navio na preispitivanje kao apsolutnog kritikovanja današnjeg vremena. Ipak, makoliko se prispetivala i prispetivaću se i dalje na otuđenosti nepristajne, makoliko bila sadašnji trenutak, prihvatit ću je samo ako je maska za povezanost na nekim drugim nivoima, ali sada mi ne deluje tako. Idemo dalje i gledamo širom zatvorenih očiju. Lep pozdrav, kaže Lidija.
Slažem se sa Lidijom. Evo i ona kaže, idemo dalje širom zatvorenih očiju, je li tako? Što je naslov ovog vašeg programa. I tim sam se povodom upravo sada setio, tako reći ad hoc, jednog razgovora na naučne teme koje imate na YouTube-u. Da vidite gde se razgovaralo o pojmu ništa, to je zanimljivo. Šta znači to ništa? I onda jedan od učesnika, a učesnici su inače ozbiljni ljudi, naučnici, filozofi, je to ništa uporedio sa onim što vidimo kad zatvorimo oči. A kad zatvorimo oči, vidimo mrak, prosto rečeno. Naravno, to je bila jedna duhovita opaska, ali vrlo zanimljiva, ja bih rekao, je zaista što što se vidi kad se zatvore oči, koliko god to zvučalo možda pomalo paradoksalno, ako mislimo ovako realistički. Prema tome, slažem se sa Lidijom da idemo dalje širom zatvorenih očiju.
Ljubec insistira, profesore, da vi malo više govorite, da pričate. Ljubicina želja će biti ispunjena, naravno. Pozdrav vam i vašem gostu. A vreme, tačno, ide, kaže Deki. Život je umetnost življenja. Veliki pozdrav svima s poštovanjem od Nade sa Dunavca. Izvolite, profesore.
Tema život. Pa ja sam malo prespomenuo kao moguću zanimljivu temu za ovo naše ćaskanje, život i umetnost. To možda bude jako komplikovano, ali recimo sa pozicije umetnosti, to će moja mlada koleginica koja se javila malo pre sigurno znati, može se vidjeti kako je veliki broj vrlo poznatih umetnika, još više onih manje poznatih, bio sklon tome da svoju umetnost izjednačava neki način sa životom i da kažu moja umetnost je moj život ili sav život posvećujem umetnosti. I to zvuči jako primamljivo na prvi pogled, ali ja bih rekao da je to pomalo patetično. Izložio bih se sa jednom drugom velikom grupacijom umetnika koji su čak strogo odvajali umetnost i život, tvrdeći na primjer da je umetnost umetnost, a da je život život, kao što je to rekao jedan američki umetnik Ed Reinhardt, vrlo jedan ne samo poznat, nego vrlo važan umetnik u istoriji umetnosti. Tako da je to jedna ambivalentna, ja bih rekao, situacija. Jer ta formula da moja umetnost za mene je moj život zaista može da sklizne u tu neku patetiku, što onda nije dobro, i u tu neku melodramu, kao što možda ni ova druga krajnost ne bi bila prihvatljiva, to dakle da strogo odvojamo umetnost i život kao dva odvojena potpuno područja. Šta je umetnost? To je sad jedno pitanje koje je isto toliko teško kao i pitanje, ja bih rekao, šta je život, jer nemam nikakve odgovore na ta pitanja, ali recimo mogao bih da ponudim dva koja nisu moja. Na pitanje šta je umetnost, jedan francuski filozof je odgovorio vrlo jednostavno, rekavši, umetnost je ono o čemu je reč u svetu umetnosti. A na pitanje šta je život, iskoristio bih jednu formulu koju u našem kraju ovde na Pajuli mi često koristimo u našem malom društvu na jutarnjoj kafi, a ona glasi da je život reka. Uz prethodno napomenu da nema rešenja, a život je reka. Ne znam da li vam se to dopada.
Pozdrav profesoru ekipi 202. Pitanje za profesora je: koje umetnosti obuhvataju osnovne studije? Ima li muzike, književnosti, stripa, filma, pozorišta, novih medija? Pita Slađica.
Da, pa evo, na istoriji umetnosti većine ovoga što Slađica pita zapravo nema. Na istoriji umetnosti se studiraju te, da kažemo, standard, ili pre svega standardne takozvane likovne discipline, slikarstvo, skulptura, ali i arhitektura, pored ostalog. Ali, pošto je i pojam umetnosti, likovnih umetnosti, unazad već dugo vremena, vrlo proširen, onda naravno se na tim studijima dotiču i razni drugi fenomeni, kao što je film, kao što je fotografija, kao što je video, to što spada, dakle, u nove medije. Tako da se što šta može na studijama istorije umetnosti naučiti, ja tako kažem, iz postojeće literature, iz programa studija, ali u užem smislu da se radi recimo film ili, ne znam, pozorište, to svakako ne, jer postoje određeni fakulteti i studijske grupe koji se bave striktno tome, time.
Gospodin umetnik slikar pita, prvo jedno pitanje za gospodina Miljuškovića: šta misli o slikarstvu počevši Ljube Popovića, a onda šta će biti ovde sa slikarima? Slikar koji je 80-ih živio jedno vreme u Toskani i Viaređu, a znate da od Firence do Tirenskog mora ima puno toga iz istorije umetnosti. Firenca, Piza, Luka Livorno i tako dalje. Pozdrav za noćnu ekipu i za profesora.
Šta je bilo, šta mislimo o Ljubi Popoviću i šta još?
Šta misli o profesor, šta vi mislite o slikarstvu ovde kod nas danas?
Pa mislim da je Ljuba Popović jedan od ovdašnjih umetnika koji je uspeo, a to nije malo, reklo bi se, da izgradi neki sopstveni prepoznatljivi jezik. To znači vrlo jednostavno da kad vidite njegove slike, oni koji imaju neku vrstu iskustva, onda te slike odmah prepoznaju. Znači, čovjek ima jedan svoj prepoznatljivi jezik, prema kojem sad se mogu imati manje ili veće sklonosti, ili možda neka suprotna shvatanja, to je sad jedan otvoreni teren, ili tako. Ali kad ja to govorim, ja ne govorim o personalnom ili neki način privatnom odnosu, onome kad mi kažemo sviđa mi se ovo ili ono. Svako ima pravo da mu se ovo ili ono dopada ili sviđa. Ja uvek i na studijama i na predavanjima nisam bio sklon da potcenjujem ono što ljudi zovu laički odnos prema umetnosti. Znate, znači, odnos prema umetnosti ljudi koji nisu, kažem, obrazovani na tom terenu. Ja to maksimalno uvažavam i mislim da ljudi imaju pravo na svoj vlastiti doživljaj i svoje vlastito mišljenje. I to treba da se respektuje, bez obzira da ću se ja sa tim složiti ili ne. A što se tiče slikarstva, ne bih mogao da odgovorim na to pitanje o nekom stanju ili statusu slikarstva ovde. Nemam prosto dobrih uvida, nadam se da mi vaš slušalac neće to zameriti. Tako da ne bih mogao da se upuštam u neku ocenu te vrste.
Ceca se javila profesora i kaže: pozdrav za vas, pozdrav za Peru, poznavaoca boja londonskih zidova. I Ceca ima svoju definiciju, kaže: umetnost je kada si uvek dva koraka van dometa. Šta vi mislite o tome?
Pa ne znam, ja bih volio da nam Ceca to objasni. Nisam siguran da mogu da sledim tok te njene misli. Da je umetnost možda malo izvan ili dalje od neke stvarnosti ili nešto u tom smislu.
Zar ne bi bilo preciznije da se onda studije zovu studije vizualnih umetnosti, na primjer, konstatuje Slađica još jedno?
Slažem se, da. Premda pojam umetnost, kako ga mi koristimo, na neki način podrazumeva vizualne umetnosti. I to pre nego likovne. Slađica je apsolutno u pravu. jer je pojam vizualnog širi od pojma likovnog i likovnosti.
Ovdje ćemo malo, a ne, nećemo da zastanemo, ne, stižu pitanja. Profesore, vi ste jedan divan sagovornik i lepo je slušati vaše odgovore. Remi se ponovo javio i kaže, život je ono što ti se dešava dok praviš druge planove. Mislim, odlična definicija, stvarno.
Slažem se, da, da. Znači, planovi su nam malo mimo života, ili otprilike tako?
Pa tako nekako. Sada ćemo da slušamo dve numere, gospodina Scott McKenzie, Aretu Franklin, i nakon toga idemo preko bare. Imaćemo jednu interesantnu priču vezanu za grad koji se zove San Francisco. Znate SMS, znate mail, izvolite, pitajte. Gost noćnog programa, vaš i naš izuzetno drag gost, profesor istorije i umetnosti, Slobodan Mišković.
Forever, you stay in my heart, and I will love you forever.
Program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, bajke 202. Naš poštovani kolega Aleksandar Božović, veliki umetnik mikrofona, nas pozdravlja i kaže divote i uživanje slušati profesora. Danica se javila iz Vinče i kaže da je zaista sjajno slušati nekoga ko na jedan tako divan način, običan ovozemaljski, približava ljude nekim stvarima do kojih možda im je bilo suviše daleko da dođu. I još jedan znak da smo napravili pun pogodak, pozvavši vas da nam budete gost ovde noćas.
Nadam se da nismo dosadni.
Ne, evo, ljudi apsolutno pozdravljaju, podržavaju. Slikar kaže, lepo rečeno, reka, samo što izgleda ta reka otišla kao Dunav u Crno more. A Mijena iz Valjeva kaže, kako bolje pamtimo lepe stvari. Puno vas pozdravljam i uživam u vašem programu. Nadam se da će tako biti i u budućnosti. To je to. Bolje pamtimo lepe nego ružne stvari. Konstatacija, verovatno, Milena iz Valjeva. E sad, pitanje od Slađane. Kakav stav ima profesor prema nastavi umetnosti u našim srednjim školima? Slađana moli za malo duži odgovor. Dakle, konkretno vaše mišljenje o nastavi umetnosti u srednjim školama u Srbiji.
Premda nemam baš, rekao bih, dovoljno pouzdane uvide u to, ali on, na osnovu uvida koje imam, mislim da je to stanje veoma loše. Mislim da se umetnost ili istorija umetnosti predaju na jedan zaista veoma zastareli, više nego klasičan način, na temelju literature, a pošto sam video te udžbenike, to mogu otvoreno da kažem, na temelju jedne više nego zastarele literature. Tako da, rekao bih da je to stanje zaista loše. A koliko znam, i u školskim programima zastupljenost istorije umetnosti je gotovo minimalna. Ne znam tačno koji je broj časova u pitanju, ali iz nekih kontakta sa mojim kolegama koji su bolje upućeni, sveukupna ocena je da je to vrlo loše. I to nije dobro. Jer, znači, to u srednjim školama, recimo u gimnazijama, nema, ja bih rekao, previše smisla da se uči crtanje ili slikanje, da se radi praktično i tako dalje, već da se pokuša to što se zove umetnost, dakle, ponavljam, kad kažem umetnost, mislimo pre svega na vizualne umetnosti, a ne na film, pozorište ili ostalo, da se taj fenomen umetnosti nekako približi tim mladim ljudima na jedan način koji će njih da pokrene, da ih aktivira, da ne bude dosadno, akademski, sterilno, nego provokativno, intrigantno. A da bi se to moglo da uradi, ljudi koji to predaju moraju da budu nekako više ljudi, ja bih rekao, iz ovog vremena, manje iz prošlosti.
Lidija kaže, ja bih na spavanje, ali vi me ne puštate za profesora, nema više komentara, oko sadašnjeg vremena sam se zaglavila i tu razmišljam o umetnicima i umetnosti, zaista ne znam, kao što ni ostalo, ništa ne znam, mada, zar ne bismo mogli malo oko statusa umetnika danas na realan i životni način, lep pozdrav. Pre nego što počnete, ja mislim da bismo se tek tu zaglavili kad smo počeli da pričamo.
Oko statusa umetnika, da.
Ali izvolite.
Pa evo, da poželimo naši slušateljki, ako ide na spavanje, da lepo sanja. A status umetnika, pa može se postaviti pitanje koji je uopšte umetnik ili šta to znači biti umetnik. To pitanje ne mora da bude jednostavno. Umetnik ne mora biti po definiciji onaj koji je završio likovnu akademiju. jer u istoriji umetnosti imate ogroman broj umetnika koji nisu imali nikakvu standardnu edukaciju, da su završili ikonu akademiju, čak nigde su učili da crtaju, slikaju ili vajaju i tako dalje. Kao što s druge strane, neko ko je to završio ima tu vrstu tehničkog, da kažem, obrazovanja, još uvijek ne mora biti zaista umetnik. Ako bi se govorilo, ne znam, o socijalnom statusu umetnika i slično, to bi tek zakomplikovalo ovu stvar. Ali najjednostavnije bi bilo govorili, umetnik je onaj ko postoji u istoriji umetnosti. Taj odgovor možda nije previše prijatan, ali reklo bi se da je to tako.
Koliko god bila debela knjiga iz istorije Srbije, nikada nije bilo lako. A kako je i život umetnost, umetnike izgleda cenimo samo kada nisu među živima, a sve vreme ovog sveta pripada realitima. Dobra noć, pozdrav za Radio Beograd 202 i naravno profesoru gospodinu Slobodanu Miškoviću. Mislim da je ovo prava istina što je napisano.
Slažem se.
Hoćemo li dodemo za početak malo do San Francisco?
Do San Francisco, da. Pa hajdemo, kako ćemo dodemo?
Pa otići ćemo tako što ste mi pričali, onoliko koliko je moglo da se čuje, da je to jedan jedini u stvari evropski grad na tlu Sjedinjenih Američkih Država, najbliži Evropi.
Pa otprilike tako, iako nisam ja neko ko je, da tako kažem, ni to niti izmislio, niti je naravno rekao, rekavši to, ja sam zapravo preneo neku vrstu pomalo ekskluzivnijeg mišljenja koje je zapravo celu Ameriku, to jest ono što se zove Sjedinjene Američke Države, vidi kao jedan veliki, dosta izolovani, provincijalni prostor unutar kojega, kako se kaže, ima svega nekoliko gradova. Drugi bi bio New York, a treći New Orleans. I onda u jednoj od tih izreka kaže se, a sve ostalo je Cleveland.
Je li tako?
A Cleveland je jedna uboga provincija, tako, kao i mnogi drugi veliki američki gradovi sa onim downtownovima, takozvanim oblakoderima, su zapravo kulturno, mentalno strašne provincije. U tom smislu San Francisco, a imao sam sreću da tamo budem pre nekoliko godina, pa onda mogu da pomalo govorim iz konkretnog iskustva, jeste zaista pravi, pravcati grad na evropski, tako kažem, način. Sa, pogotovo kad uzmete obzir to mesto gde se nalazi taj zaliv, tu obalu koja ide uzbrdo, penje se, te strme ulice koje se vide u mnogim filmovima koji su inače snimani u San Francisco, i onda tu arhitekturu, te uglavnom niske male zgrade, prodavnice, kafići gde se sedi napolju, sve ono što nemate inače po ovim velikim megalopolisima. Premda i San Francisco ima taj svoj downtown, ali on je potpuno nezanimljiv. Znači, u San Francisco se živi na ulici, ljudi idu peške, a ne samo automobilima, imate bakalnice, prodavnice, kafane, kafiće, tako, sve ono na što smo mi, da tako kažem, u evropskom našem prostoru navikli, što nam se čini više nego uobičajeno.
Imaju i klasične meni bioskope za razliku od nas.
Da, da, da. U toliko je meni San Francisco bio vrlo jedno zanimljivo iskustvo, a i naročito je zbog tih pomenutih filmova i nekih od njih koji su tamo snimani u tom specifičnom ambijentu. Tako da, ako smo već to spomenuli, film postoji u filmskoj istoriji i teoriji jedan termin koji glasi San Francisco Movies, gde je reč, dakle, o jednom većem broju filmova za koje je iz nekih razloga važno što su snimani u San Francisco, u smislu da prenose nešto od ambijenta tog grada ili od kulture tog grada.
Da, to je jedan od najslikanijih i najsnimljenijih gradova na svetu u 20. veku, a verovatno, Boga mi, sad u 21. veku što se tiče filmova. Rekli ste mi da je Hitchcock ovako često boravio tamo, yes. I jedan od svojih nekoliko stvari kultnih filmova je napravio baš tamo.
Jeste, među njima i onaj koji je za mene specijalno kultan, što bi se reklo, a to je Vrtoglavica, jedan stari film iz 57. 8. godine, kojeg možda naša mlađa, pretpostavljam, slušateljska publika nije imala prilike da vidi u bioskopu, ali moguće preko interneta ili na neki drugi način. Vrtoglavica je, pored ostalog, da i to kažem, a da se malo pohvalim, to zbog toga što je to neki moj kultni film, a on je to postao vrlo davno. Taj film je u jednoj anketi rađenoj pre, koliko je to sad, 4 godine, 2012. engleskog vrlo poznatog filmskog časopisa koji se zove Sight and Sound. A inače, ta anketa se radi svakih 10 godina, anketa 10 najboljih filmova svih vremena, u kojoj inače učestvuju ljudi iz sveta filma, dakle, reditelji, kritičari, istoričari i tako dalje, vrlo upućeni. 2012. u toj anketi film Vrtoglavica, koji mi sad spominjeno, je bio na prvom mestu i bit će do 2022. godine, a ja se nadam i još nakon toga. Prema tome, to je jedan zaista vrlo specifičan i spektakularan film, ali možemo setiti jednog drugog koji je, verujem, poznatiji možda, jer je noviji, a koji se zove Basic Instinct, sećate se tog filma, ili Niske strasti, tako je prevedeno, koji je takođe sniman u San Francisku i čak neki ga smatraju kao neku vrstu pomalo remake-a Vrtoglavice. Ima sličnu priču sa Michael Douglasom, Sharon Stone, sećate se čuvenih sekvenci sa Sharon Stone, koja tu pomalo ponaša Kim Novak, glumicu iz filma Vrtoglavica. I sad kad sam ja bio u tom San Francisku, naravno, iskoristio sam priliku da obiđem sva mesta iz filma Vrtoglavica, gde su se odigrale neke ključne scene, koja većina njih je ista onakva kakva je bila i u onom vremenu. I to je zaista jedno specijalno iskustvo. I to je inače postao vrlo popularno. Kad si u San Francisco, imate takozvani vertigo tour, znači imate turističku turu gde vas vode. Iako mene nisu vodili, nego sam ja išao sam da sve to obiđem. I to je bilo zaista fantastično.
Ovdje ćemo malo da zastanemo. Nastavit ćemo priču o San Francisco. Pokušat ćemo, naravno, bar delimično da napravimo poređenje Beograda i San Francisco, neuporedivo možda, ali u nekim stvarima što se tiče tog samog života, tih bakalnica, malih supermarketa, kafići i tako dalje, ima nekih sličnosti o mentalitetu njihovih ljudi i tako dalje, ali ćemo da sviramo, dakle, program202@gmail.com i 064-0202-200, cena poruke je kao kod vašeg operatera, izvolite. Ako imate neko pitanje vezano za istoriju umetnosti, života ili svega što nas okružuje, a što bi naš dragi gost, profesor istorije umetnosti Slobodan Mišković, mogao da odgovori, izvolite. Malo bluze kad smo već kod San Francisco, a još naročito kad smo spomenuli New Orleans, pa bluz je čudo, a i Oca Grojić tu.
Reached out. razor, and then we messed around. But when I drew my pistol, I quickly smoked him down. Hey, hey, you're just as drunk as me. Hey, on back to the barroom, stopping in at the bar, and there I met a policeman sitting in a motor car. We kept drinking lots of liquor, that flat-foot head cop and I thought he would never leave. I knew that he had to die, and I laid my head on the barroom floor. Never get drunk anymore. I found my watch, my golden chain. I found my baby diamond ring.
Hey, hey, you're just as drunk as me.
Call me Willie.
širom zatvorenih očiju.
Nastavimo dalje naš program Beograda 202 širom zatvornih očiju, bajka 202. Gost u bajci je profesor istorije i umjetnosti Slobodan Miljušković. Miloš je napisao jednu svoju teoriju, pozdrav Milošu, kaže ovako. Pozdrav svima u studiju, vreme stoji, mi idemo reči jednog pametnog čoveka. Mi sada vidimo svetlost nastalu tokom velikog praska i šta je onda vreme? Mova vidi 8 puta brže od čoveka i naš brzi pokret rukom mu to konstatuje kao nešto sporo. Ovi primjeri, kao i mnogo i druge, stvarno zbunjuju. Nismo u stanju ni da postavimo pitanja, kamo li da damo odgovor. A ako nismo u stanju da definišemo vreme, kako možemo objasniti prošlost i budućnost, sa samim tim i život? Jer život direktno zavisi od vremena, to jest protoka. Pozdrav od Miloša.
Miloš je tu svašta rekao. Možda bih dodao u vezi sa vremenom jednu rečenicu, mislim da sam je negde pročitao kod Matije Bećkovića, koja kaže: ne prolazi vreme, mi prolazimo. To mi se dopada. I ta neuhvatljivost vremena, ili možda sadašnjost i je nešto vrlo intrigantno. Kad smo malo pregovorili o prošlost, budućnost, sadašnjost, moglo bi se tome pridodati da, i to može biti možda za nekoga, rekao bih, kobno saznanje, da malo dramatizamo namerno to, da zapravo mi nužno vidimo samo prošlost. A to je zbog toga što se svetlost, kao što znamo, kreće određenom brzinom, 300.000 km u sekundi. I dok ono što mi vidimo dopre do našeg oka, nužno prođe nekako vreme. Prema tome mi vidimo uvek odloženu sliku, odloženi snimak, koliko god to bio neki mali deo sekunde. I onda bih ja rekao da smo zapravo osuđeni na to da uvek vidimo prošlost, a ne sadašnjost. Jel vas se to dopada?
Odlično, profesor. Kaže T.T. Au Grujiću, majstore, to je pozdrav za našeg muzičkog urednika i pozdrav za profesora, veoma interesantan čovek. To je konstatacija slušalca, slušateljke, pretpostavljam slušalca. Likica kaže, lepo mi je da slušam ovo o San Francisco. Nisam iskoristila svojevremenu priliku da posetim Ameriku, odbila sam je, ali me je priča podsjetila na razliku između Toronta i Montreala koju sam lično imala priliku da vidim. Pitanje za profesora je sledeće, nema veze sa ovom temom, šta je tačno vizualna umetnost i gde je razlika? Pozdrav od Likice, ali pre nego što odgovorimo na ovo pitanje, ja bih opet da se vratim u San Francisco. Pričali smo o tome malo pre koliko je to grad koji mnogo liči na Evropu i mnogo liči na život u Evropi ili recimo u Beogradu. Prodavnice, bakalnice, obični supermarketi, kafići, koliko smo slični sa njima?
Pa ne znam koliko mogu o tome da govorim sa dovoljno pouzdanosti. Nisam ja imao priliku, žao mi je zbog toga, da budem duže u San Francisco, možda nekoliko meseci ili još više, kao moj kolega u izvesnom smislu po struci, a inače verovatno široj javnosti poznatiji kao filmski reditelj kultni Slobodan Šijan. Kad kažem kolega, Slobodan Šijan je, neće naljutiti što ga spominjem, završio zapravo likovnu akademiju i on ima u svom umetničkom radu mnogo stvari koje nisu film, ovaj koji je nama vrlo dobro poznat. Ali on je boravio dosta dugo u San Francisco i tamo predavao i on bi, da je sad ovde, mogao mnogo više da nam o tome priča.
Mislim, u toj atmosferi, duhu.
Pa, to za tih, koliko sam ja bio, možda nedelju dana, rekao bih da postoji tih sličnosti koje vi spominjete. U tome, pre svega, da postoji taj neki život na ulici. To da ljudi idu peške, jednostavno rečeno, što je, naravno, imate u Njujorku, a čega nema previše po ovim drugim nekim provincijalnim velikim gradovima, gde se živi u automobilu i slično. San Francisco je prepun ljudi koji se kreću, koji sede na polju, što smo rekli, nešto jedu, piju, šta god. I to je ono što je najbliže. S druge strane, to je ta obala, to je okean, to je puno sunca, koja je recimo gledao taj spomenuti film Vrtoglavica, setit će se neki sekvenci koje je Hitchcock, da kažem, posebno dizajnirao tako da uhvati tu neku sunčevu svetlost u nekoj vrsti izmaglice koja je proizvela s nekim filterima. I recimo to sam mogao da osetim upravo na tim nekim mestima kad sam bio, to sunce, tu neku svetlost toga grada. I onda ponavljam, te zgrade uglavnom niže, veoma zanimljive kao arhitektura, premda se ja ne bavim arhitekturom, ali čini mi se da su zanimljive, uglavnom svetlih fasada. Tako da je to neki grad pun svetlosti. Sad kad tome dodate neke druge kultne stvari, barem vrlo poznate, kao što je most Golden Gate, na primjer, ili kao što, ne znam, zatvor Alcatraz i puno drugih, tamo ima nekih muzeja, kao što je neki county museum ili jedan koji se zove Palace of the Legion of Honor, gde je pred ostalog i nešto iz Vrtoglavice snimano. San Francisco je prepun tog života na ulici, jednostavno rečeno, i to je nešto što je meni bilo vrlo blisko.
Pa tamo naši ljudi vjerojatno se najbolje snalaze.
Verujem, da.
Dobro. Sad ćemo malo da se vratimo u Evropi, u stvari. Ajmo da se vratimo na pitanje, kad smo već krenuli...
Šta su to vizualne umetnosti, ili tako?
Da, da, to, ali pre toga samo još jedno pitanje, Likica, naša draga slušateljka, nam neće zameriti. Ja moram da vas pitam još jednu stvar. Gde je to, gde ste putovali, što je ostavilo značajno onako utisak vezano i za vaše sfere interesovanja za istoriju umetnosti, neko mesto, neki grad, možda ne veliki, možda mali, koji je ostavio baš onako dubok utisak na vas i gde biste se uvek rado vratili na neko vreme da posetite?
Da. Pa evo, Amsterdam je jedan od takvih gradova, premda nažalost dugo nisam bio u Amsterdamu, a čuo sam umeđu vreme od nekih poznanika da se Amsterdam promenio, da nije više tako kosmopolitski, pun gomile mladoga sveta iz najrazličitijih krajeva sveta, svih mogućih kulturnih, religijskih profila i naročito pre svega mladog, ali kad sam ja tamo bio, to je zaista jedan fantastičan, spektakularan grad. Jednim delom ja bih rekao i zbog toga što tamo ima jedan veliki broj muzeja koji su sjajni, počeo od muzeja Van Gogha poznatog, pa onda preko čuvenog Rijksmuseuma u kome se može vidjeti to klasično holandsko slikarstvo, velike količine slika umetnika kao što su Rembrandt, Vermeer, Van Delft i tako dalje. I najzad Muzej moderne umetnosti Amsterdamu, gradski takozvani muzej, Stedelijk Museum, koji ima u svojoj kolekciji neke zaista vrlo ekskluzivne stvari. Tako da, kad se ode u Amsterdam, onda imate strašno mnogo muzeja i naravno imate strašno mnogo kulturnih programa. U ono vreme smo odlazili po tim raznim klubovima gde se svira ovakva ili onakva muzika, gde se studentski razni skupovi i slično, a i cela Holandija, bih rekao, koja je jedna mala zemlja po površini, gde su svi ti holandski gradovi kao što su, ne znam, Delft, Utrecht, Haarlem, da ih sve ne nabrajamo, a svi su jako lepi, imaju tu staru arhitekturu, svi su vam na sat vremena ili pola sata vozovima i sve je u Holandiji nekako tih ljudskih dimenzija, rekao bih, savladivo. Ljudi tamo idu biciklima između gradova. Eto, to je, kad me to pitate, Amsterdam je taj neki grad u koji bih voleo da recimo ponovo odem. I naravno, da tome pridodam Moskvu i Sankt Peterburg, što je sad opet jedna malo drugačija priča, ali sa specifičnostima koje nosi Rusija kao velika zemlja i ruska kultura i ruska umetnost. Ovo što je meni bliže, to su isto dva sjajna grada.
Sad o vizualnoj umetnosti, pa da nastavimo dalje sa pitanjima naših slušalaca.
Pa dobro, evo, čim se smo to negde ispomenuli prethodno, najjednostavnije rečeno, u vizualnoj umetnosti spadaju sve one umetnosti koje mi primamo, jednostavno rečeno, čulom oka. A to onda znači ne samo slikarstvo ili skulptura, već film, fotografija i video. U tom smislu, vizualne umetnosti su jedan mnogo širi pojam od ovog standardnog likovne umetnosti. I kao što sam rekao, bilo bi pravilnije i na neki način adekvatnije kad kažemo umetnost, kad koristimo tu reč, da zapravo podrazumeva vizualne umetnosti. Naravno, i druge umetnosti imaju svoje vizualne komponente, na primjer pozorište, naravno. Tako. Ali ono što je nekakva, kako bih rekao, jezička supstanca određenih umetnosti, gde je ta supstanca vizualnost, to su ovi neki mediji, moglo bi se reći, koje sam spomenuo.
Jedno veoma interesantno pitanje. Kako se jedan profesor istorije i umetnosti osjeća kada ode u Višegrad, mada ga sad zovu Andrićgrad, i prošeta čuvenom Ćuprijom? Da li je doživljava jače Andrićeve priče od delova San Franciska i Hičkokovih kadrova? Pozdrav i divni ste, poseban pozdrav za vas, profesore.
Hvala na pozdravu. Nažalost, nisam imao priliku da budem duže u Višegradu, ni ranije, a ni ovo neko novije vreme. Prolazio sam nekoliko puta kolima, ali to nije dobar osnov da bih mogao da napravim ovu vrstu poređanja. Ali mogu bih da kažem da su mi veoma bliski stari gradovi, jel tako, kao što je, ne znam, Trebinja, ako već sad spominjamo Bosnu, na primjer, ili u širem smislu gradovi koji imaju sačuvanu tu staru arhitekturu i što šta od tog nekog daha ili duha prošlosti, ali bez ovih nekih nostalgičnih i patetičkih konotacija. Tako da verujem da kad bih duže bio u Višegradu, da bi mi to bilo vrlo blisko.
Šta misli profesor u anketi pre dve godine u jednom časopisu da više od polovine studenta istorije i umetnosti odgovorilo je na pitanje o Leonardovoj Monalizi, mislio da je to urađeno na platnu, a urađeno je na drvetu Topole?
A znači šta, sad sa ovim pitanjem ste me podsjetili na jedno od ranijih pitanja vezano za studije istorije umetnosti, zapravo za nastavu umetnosti u školama, kad sam spomenuo da je ona dosta klasična i tako dalje. Ova vrsta pitanja, da kažem, faktografske prirode, na čemu je nešto naslikano, ili kad je nastala ova ili ona slika, ili kada se rodio ovaj ili onaj umetnik, ili kad je živio i tako dalje, to su potpuno irelevantna pitanja kada treba da se prosuđuje nečija, da kažem, spremnost da dođe, na primjer, na studije istorije umetnosti. Znate, jer to su stvari koje se nauče, to su podaci, to je faktografija. I ako neko dobro zapamti, na primjer, ako sprema prijemni ispit za istoriju umetnosti ili uči da položi ispit u srednjoj školi, ako to sve dobro popamti, to je okej. Okay. Ali to nije ključna, nije bitna stvar. Ono čemu bi se trebalo učiti ili na čemu je raditi, to je neka vrsta poimanja, razumevanja prirode umetnosti. Pokušaj da se misli u terminima šta je uopšte umetnost. Ali odmah, da kažem, sa odustajanjem od toga da na pitanje šta je umetnost postoji neki valjani i tačan odgovor. Ja sam spomenuo jedan koji mi se dopada, malo pre, sećate se. Ali pitanje šta je umetnost je jedno od pitanja na koje zapravo nema odgovora. To možda nije suviše prihvatljivo. Ili, reklo bi se možda na drugi način, kad na neko pitanje postoji beskonačno ili veoma mnogo različitih odgovora, a pitanje šta je umetnost je jedno od takvih, ili pitanje, na primjer, kako je nastao svemir je jedno od takvih, onda neki filozofi i teoretičari bi rekli da su to pitanja na koja zapravo nema odgovora. I da su svi odgovori ispravni. Prema tome, a to je sad dobra strana, ja bih rekao ovoga, svako može da usvoji neki svoj vlastiti odgovor na to pitanje i da se njim koristi. I to je sasvim u redu.
Oprostite, samo još ovo, 2008. godine moja ćerka je na kraju studija engleskog jezika bila 3 mjeseca u Severnoj Karolini. Grad Relinjen utjeca su više od umetnosti, gotovo više od realnosti. Kada se vratila, impresija je bila još ubedljivija od izlaganja profesora. Rekla je, tata, takvu Ameriku ovde malo ko veruje da postoji.
A ne mogu to da uporedim, nisam bio tamo, tako da na tom mestu koje je spomenuto.
Ja sad predlažem da ponovo malo zastanemo, da opet malo zasviramo, pa se vraćamo priči. SMS i dalje otvoren, mail i dalje otvoren. Izvolite.
Oh, well, like creatures
širom zatvorenih očiju.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. I feel river running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Lidija M. Se zahvalja i oci na divnoj muzici. U nismo ni sumnjali. Hvala, draga Lidija. Svaka čast profesoru i vama u studiju koji ste ga pozvali. Nikada lepša tema, ni bolje muzike. Ja slikam realizam preko 35 godina iz hobija. I uvijek se pitam šta bi bilo od Da Vincija, Michelangelo i ostalih majstora koji su bili učenici kod slikara koji nisu imali akademiju, a učenici ih prevazišli jer su učitelji bili fair i preneli pošteno znanje na njih, a ovo danas akademiju uzimanje para jer se plaća prijemni debelo bez obzira na talenat i odlazi i završava akademiju dete čiji roditelji imaju para. Moja čerka je završila srednju u Novom Sadu i tehničar je, ja radim za minimalac i odakle. Ovde se ceni novac, a ne talenat. Pozdrav svima u studiju.
Pa to su evo niz teških tema i pitanja ovde je postavljenih. Razumem sve to vrlo dobro. To da se ceni novac, mi već veoma dugo živimo u tom svetu, to nije od juče. I ne možemo da pobegnemo od tog sveta. Možemo u našim privatnim životima, i oni su vrlo važni. Uvek postoji ta mogućnost da mimo novca i svega što nas u vezi sa novcem uslovljava, u tim našim pod navodnicima malim životima, ali onome što je najvažnije, se ponašamo, živimo i radimo tako da novac marginalizujemo i da ga potiskujemo iz onoga što je zapravo suština tih naših života. Tako da ima tu rešenja, ja bih rekao. Uz to saznanje da je svet takav jeste, tako kakav jeste, i da je svet takozvanog sada globalnog kapitalizma takav kakav jeste, sa svim negativnim posljedicama, ali još uvijek ima prostora za ove živote o kojima govorim.
Znate, profesor, ja ću da vam odgovorim kao običan čovjek, isto kao i vi, o umjetnosti života. Uđete u bakalnicu tamo, u kraju gde smo vi i ja, i pogledate jednu lepu crvenu papriku kao da je naslikana. I košta 90 dinara. A onda odete na Palilulsku pijacu i ista takva paprika košta 170 dinara. Nažalost, došlo je vreme da je sve u novcu. I sada je bukvalno sve u novcu. U potpunosti vi u pravu što ste rekli da mi već duže vremena živimo, ali nije to bilo toliko izraženo kao u posljednje vreme. I ja sam pitao tog gospodina, čoveka koji prodaje papriku, jer sve mi je to da pipne, možda je od zlata kad je 170 dinara. Ja sam shvatio da je ipak bolje da ja odem bakalnicu. Mislim da ću bolje da proćem. Ali, idemo na sljedeće pitanje. Pozdrav ekipi Bajke i uvaženom gostu. Hvala vam lepo. Povodom odlaska Ljube Popovića zamolila bih profesora da prokomentariše medijalu i uopšte potrebu umjetnika da se saberu u grupe sa posebnim filozofskim postulatima koji se ne razdvajaju od načina života. Vi, ako sam dobro razumjela, pravite distinkcije između umjetnosti, umjetnika i umjetničkog načina života. Zašto? Pitao s Gordana.
Dobro, to oko okupljanja umetnika u grupe, u takozvane umetničke grupe, to je jedna pojava koja je već dosta stara u svetu umetnosti i reklo bi se da negde s početka 20. veka sve više imamo to da umetnici organizuju nekakve grupe, da nastupaju kolektivno, da se na neki način udružuju oko jednog skupa bliskih, međusobno bliskih ideja i da nastupaju programatski, dakle grupno, a ne individualno. Znači to u vremenu takozvanih istorijskih avangardi, kako mi to kažemo, a to je negdje između 1910. i 1930. imate jednu gomilu, da tako kažem, tih umetničkih grupa, vrlo različitih. Tako da je ta pojava je starog datuma, toga ima i do današnjeg dana, mada danas, ako mogu baš to da primetim, kad kažem danas, mislim gotovo u doslovnom smislu danas, je toga sve manje. U vreme medijale o kojoj je ovde reč u pitanju, postojali niz drugih umetničkih grupa i kod nas i naravno u svetu. I to je, kažem, jedna posebna pojava o kojoj, naravno, mi ne možemo u ovakvoj prilici da govorimo detaljnije, ali to je nešto što je uobičajeno, znači ima jednu već svoju tradiciju. Oko medijala, ja bih rekao da je to jedna osobena, zanimljiva pojava u našoj umetnosti u tom davnom vremenu, pojava u okviru koje su mogli da se vide neki disonantni stavovi u odnosu na ono što je, kako mi to kažemo, bila mainstream moderna umetnost u tom vremenu i kasnije. Utoliko je meni to ta grupa i ta pojava zanimljiva, naročito preko nekih najvažnijih umetnika i iz te grupe, kao što je recimo Leonid Šejka ili jedan manje poznati kao što je Vladan Radovanović. Tako da, iako je o medijani dosta pisano u našoj literaturi, ja bih rekao da je to jedna pojava o kojoj još vredi, ali sa malo nekih drugačijih savremenijih stanovišta pisati.
Ono što vas pitam, neće nam Ameri zameriti, ne verujem da nas mnogo slušaju noćas, mada se Beograd 202 strahovito sluša po dijaspori kod naših ljudi i hvala im puno na poverenju i na svemu tome i noću i danju, Boga mi. Da li Andy Warhol bio nabeđeni umetnik ili umetnik oko koga se okretao svet za vreme njegovog bitisanja i koji je imao neverovatan uticaj na umetnost u Sjedinjenim Američkim Državama, a posebno za rock and roll?
Pa nije on bio nabeđeni umetnik, i a s druge strane ne bih ni rekao da se oko njega okretao svet. Znači, on je bio jedan ozbiljan i vrlo relevantan umetnik, koliko god njegovo ponašanje, ako se malo ima u to uvid, njegov način života, pa i njegova umetnost izgledali možda pomalo drugačije. Ali Andy Warhol je jedan komplikovan umetnik sa puno različitih lica Inače, on, ako mogu da kažem, vrlo intimno, ne spada u moje omiljene umetnike. Ali ja vrlo respektujem to što je on radio, naročito pojedine stvari. Nije se oko njega okretalo, naročito ne za njegovog života, naravno, stvari se okreću oko umetnika kad malo prođe neko vreme, pa oni steknu taj kultni status na terenu istorije umetnosti i uopšte onome što mi zovemo svet umetnosti, koji je jedan mnogo, mnogo širi pojam. A u vezi s rock'n'rollom, pa naravno da je on tu odigrao važnu ulogu i generalno odnosno na to što je popularna kultura ili taj svet masovnih medija, jer sam Warhol, a i pop art, ta šira pojava kojom pripada, to su stvari koje su nastale iz te mas medijske kulture, iz tog sveta konzumerizma, potrošnje Amerike onog vremena, sveta Coca-Cola i hamburgera, ako ćete, i to se vidi u toj umetnosti koja na neki način reflektuje taj svet. Da li je ta umetnost prema tom svetu se pozicionirala kritički ili afirmativno ili neutralno, o tome se stalno vode debate. Ali evo, u vezi s Warholom, a nedavno sam, kad ste već njega spomenuli, bio prilici da u Pittsburghu vidim njegov muzej, jer on je iz Pittsburgha. To bih rekao, to je jedan vrlo intrigantan umetnik, ozbiljan u ovom smislu u kojem ja govorim, i pored njegovog tog ponašanja koje je vrlo konfliktno ili neko bi rekao možda neozbiljno ili nestandardno umetničko i tako dalje, ali to je umetnik kroz čiji rad se može, ja bih rekao, štošta da nauči o tom vremenu u kojem je on radio sve to što je radio.
Sad ćemo opet malo da sviramo. Vidim ja da ćemo se mi opet u neko skorije vreme družiti, ima da ima vremena do 4. Hoću da najavim i slušalcima,
možemo i do pola 5.
Da, mi ćemo do 4, a onda ćemo sledeći put do pola 5, da. Hoću da najavim i vama i slušalcima što u stvari želim da vas pitam. Sami ste najavili pitanje, onoliko koliko vi želite, naravno, da popričamo o umetnicima koje vi volite, ne zašto i zbog čega, ali prosto eto neko vaše mišljenje. I želeo bih, zbog kolege koji sedi preko puta mene, koji je takođe ne samo tonski realizator, već i jedan vrhunski umetnik, muzičar. Jedan od retkih ljudi, Petar Sekulić, jedan od retkih ljudi koji ne lupa bubnjive, on svira. To je velika razlika. Iako nema akademiju, ali ima dušu i ima energiju. Da pričamo malo, da se dotaknemo, prosto onako obično ljudski, kao što i radimo cijele ove noći, o potpuno uvredljivom negiranju klasike. Ili ti o punku, ili ti o panku, kako god hoćete. Jer znam da vam je rock and roll veoma, veoma blizak. U razgovoru sa nekim ljudima, malo se pripremajući za ovaj razgovor, rekli su, profesor Mišković, pa to je rock and roll. Hey!
been thinking about what you have done to me.
One, two.
2 sata i 5 minuta, noći program Beograda 202 širom zatvornih oči i bajka 202. Noći se gost, profesor istorije umetnosti Slobodan Mišković. Kaže, profesor je u pravu vezi Amsterdama. Nažalost, kao i kod nas, ni moj rodni grad nije ono što je... Aha, samo malo, pošto stižu poruke, pa jedna drugu stiže. I profesor je u pravu vezi Amsterdama. Nažalost, kao i kod nas, ni moj rodni grad nije ono što je Andy bio. On je bio dizajner, pre svega nije bio nikada veliki slikar. Čak šta više, finansirao je mlade talente, uzimao je i znao da to iskoristi na prvom mjestu i u pravo vreme. Dobro jutro i poštovanje. Zapad je, nažalost, neki naši intelektualci su nametnuli stav da su sve slike od Giotto-a do danas dobre, što je neprihvatljivo. Daću dva primjera. Albert Adorfer i Bernardo Luni, kojima bi srednjoškolac očitao lekciju, molim za mišljenje profesora Rade iz Lazarevca.
Evo, to je zanimljivo pitanje. Šta je uopšte to dobra slika, kako volimo da kažemo? Šta to uopšte znači dobra slika? To je jedno od tih skliskih pitanja na koje teško da ima pouzdanih odgovora. Kao i ovi umetnici koje su spominjani u pitanju, po čemu su oni, recimo, loši umetnici ili loši slikari, neki drugi su dobri. Daću vam, recimo, par primjera pomoću kojih bi možda o tome moglo da se govori. Recimo, svi vrlo dobro znamo naše srednjovekovno slikarstvo, vizantijsko, mogli bismo reći, ili vizantijsko-srpsko slikarstvo. Kad gledate te slike po našim crkvama, vi ćete lako reći, ako ste usvojili taj neki realistički kanon koji je bio spomenut, čini mi se, u jednom pitanju, jedna je devojka rekla da slika realistički, vi ćete odmah da kažete da je to loše, da su tamo ljudi deformisani, da stolice i stolovi na slikama su iskrivljeni, da je to nekakva iščašena perspektiva i slično. Ali to nije zbog toga što ti ljudi nisu znali to da naslikaju, kako bi mi smo to rekli, kao živo, ili da to bude pravilno u skladu sa principima takozvane geometrijske linarne perspektive od vremena renesanse pa nadalje. Nego je to jedan drugi, jednostavno rečeno, jezik slikarstva koji je takav kakav jeste iz određenih razloga. Recimo, ako je reč o perspektivi, u srednjem veku imate nešto što se zove obrnuta perspektiva. Nasuprot onoj koju mi prihvatamo. I to sad ne znači reći da je slikar, recimo, u Studenici koji radi ono briljantno, fenomenalno raspeće, ili neki drugi, svejedno, loš slikar zato što ne slika na način Leonardo da Vincija. Postoje, znači, različiti, kako bismo mi rekli, jezički modeli unutar slikarstva. I ne radi se uvek o ponašanju, imitiranju i o prenošenju sveta onakav kakav on izgleda. A uvijek budi rečeno, ni slike rađene u skladu s principima te renesansne perspektive također ne pružaju realnu sliku sveta u smislu onako kako mi vidimo. Jer je ta perspektiva je zapravo jedna formula, ona je proračun, račun. Tako da su to ambivalentne vrlo stvari u pitanju. Imate, recimo, čak pojavu u umetnosti tamo negde u drugoj polovini 20. veka koja ima naziv bad painting, što znači loše ili rđavo slikarstvo. I imate razne pojave takozvanog primitivnog slikarstva, gde su obrazovani umetnici, u smislu umetnici koji potpuno raspolažu veštinom, slikarskom veštinom, namerno i svesno radili određene deformacije iz obličenja, namerno pravili, gotovo bih rekao, ružne slike. Iz određenih razloga, sad nemamo naravno vremena da se time bavimo. Reći o to, malo pre sam to spomenuo kad je bilo pitanje u vezi sa obrazovanjem, srednjim školama, i kad sam rekao da je stvar u tome da se na neki način razume to što je jezik umetnosti. Jer sve umetnosti imaju neke svoje jezike, zar ne? Film, na primjer, koji nam je možda najbliži, jer je popularna umetnost. I valjalo bi nekako pokušati razumeti, pojmiti ili makar osjetiti prirodu tih jezika. kao što je jezik koji mi govorimo, konačno ovaj verbalni jezik, i on mora da se razume, za ne?
Kaže Nataša, lepa mi je definicija po kojoj umetnost je pokušaj čoveka da oponaša lepotu koju je stvorila ruka tvorca. Sad ste ga spomenuli, profesore, a Nataša nastavlja dalje. Vaše mišljenje o Leonardo da Vinciju, geniju i vizionaru, prvom među jednakima.
Ali evo započeo bih odgovor, ili makar delimičan odgovor na to pitanje, sa jednom anegdotom koja je inače istinita. I nalazi se u jednoj od poznatih knjiga iz vremena renesanse koju je napisao neki Giorgio Vasari o životima čuvenih italijanskih slikara. Tu imate podatak koji je vrlo zanimljiv. Kada je Leonardo da Vinci, taj veliki Leonardo, radio svoju vrlo poznatu sliku Bogorodica u pećini, on je za tu sliku dobio, mi smo rekli, manji honorar, znači manje novca, nego što je dobio majstor Dvorezbar koji je napravio ram za tu sliku. Šta nam to govori? Da u tom vremenu Leonardo da Vinci je jedan manje ili više, da kažemo, vešt zanatlija, kakvih je bilo raznih u tom vremenu. Gomila slikara je radila i živjela u tom vremenu. To što je kasnije Leonardo postao, znači sad govorim samo o njemu kao slikaru, ne govorim o Leonardu sa drugih stanovišta i svega ovog što je on radio, to je druga tema u vezi sa naukom, istraživanjima i slično. Tako. Ovo pomalo relativizuje ono što, o čemu sam malo pregovorio. Šta to znači dobar slikar? To nije nešto što može da se izmeri. To nije nešto egzaktno. To nije kao u atletici. Evo ovih dana gledam olimpijadu, jel tako, i sad ima sat, Usain Bolt je trčao toliko i toliko i tačka, to je vrlo precizno. Tako, u umetnosti se te stvari ne mogu da odmeravaju na takav način. One su proizvod određenih konvencija. Na kraju krajeva mogli smo reći da je i sama umetnost kao takva jedna konvencija u stvari. Nešto što je, rekao bih, izum jednog vremena. Jer, pazite, umetnost ne postoji od uvek. To je naivno ako se tako misli. Kad kažem umetnost, onda mislim umetnost u modernom razumevanju toga pojma. Postoje još od vremena paleolita, one pećinske slike na zidovima i tako dalje. Postoje slike. Postoje razne druge vrste slika u smislu, kako biste rekli engleski, images. Tako, u smislu vizualnih predstava.
Jasno.
Ali u tom vremenu ne postoji umetnost u današnjem razumevanju te reči. U tom smislu umetnost počinje da postoji tek negde od recimo 17. 18. veka.
Dakle, voditelj je pogrešio, samo da kažem nešto, dakle, ne Likica, nego Lidija, mi smo u deminutivu je nazvali, a u stvari je gospođica, pretpostavljam, Lidija, koja kaže: lepota je u oku posmatrača, zar nije umetnost u oku posmatrača, a izraz iz umetnika?
Veoma se slažem sa tim da je posmatrač veoma bitan i važan za umetnost. On je deo umetnosti. Znači, imate nešto što je produkcija ili što je stvaralaštvo, a imate nešto što je prijem, recepcija, što je čovjek koji percipira ili prijema umetnost, koju god vrstu umetnosti. Tu je malo prespominjen i Hičkog dobar primer za ovo čemu govorim. U raznim svojim izjavama on je govorio o tome koliko mu je važno da kod publike proizvede odgovarajući efekat i doživljaj. I on je to savršeno uspio, jer kao što znamo, njegovi filmovi, pogotovo u vremenu dok je on bio živ i kad su cirkulisali kroz bioskope, su bili vrlo prijemčivi za publiku, vrlo jednostavni, atraktivni trileri sa krimi zapletima, sa ubistvima, silovanjima i slično, ali su istovremeno bili u svojoj pozadini vrlo ozbiljni. I Hitchcock koje filmove može da gleda i vrlo, u smislu poznavanja jezika filma, neobrazovani posmatrač, a da mu oni budu vrlo prihvatljivi. Zato je Hitchcock, pored ostalog, i zato ogroman umetnik. Znači, slažem se apsolutno s tim da je posmatrač, njegovo oko i njegov sluh ili njegov um ili njegov feeling, što bi se reklo, tako, neki osjećaj, da je to nešto vrlo bitno i da je to integralni deo zapravo umetnika. umetnosti.
Veljko se mnogo žuri, pa kaže da ne filozofiramo mnogo, nego da nam vi, profesore, odgovorite direktno najjednostavnije vaše mišljenje o Marini Abramović.
Dobro. Ja se nadam da mi nismo previše filozofirali. Iako ta reč ne mora da ima negativnu konotaciju.
Ne, verujem.
Ali dobro.
Ne, to vam posla negativno, nego da prosto odgovorimo najjednostavnije Veljko.
Da. Pa, jednostavno. Pa, evo, mislim da je Marina Abramović jedna vrlo intrigantna, isto zanimljiva i važna pojava umetnosti poslednjih koliko, 50 godina, od kad je ona na sceni, najprej u Beogradu, pa nadalje. Ona već sad ima 70 godina. Njen opus je vrlo veliki, vrlo raznolik, raznovrstan. Naročito u toj nekoj njenoj ranoj fazi, ovde i beogradskoj, pa onda u sledećoj fazi u kojoj je ona radila sa jednim proholandskim umetnikom po imenu Ulaj zajedno. Tu su nastali mnogi radovi koji su visokog kvaliteta, tako kažem, iako to baš nije dobar izraz. A onda bih rekao u neko poslednje vreme da to što je ona radila, pa možda zaključno sa tim vrlo poznatim radom u Njujorškom muzeju moderne umetnosti pod nazivom Umetnik je prisutan, i nadalje da se kod nje dešavaju neke promene koje meni nisu bliske i koje se približavaju tim nekim zonama, kako bih to nazvao, možda jedne vrste holivudizacije, ako je to dobar termin, njene sopstvene umetnosti. Dakle, to mi nije blisko. Ali umetnici, gledajte, u svojim, pogotovo ako žive dugo, za nju se to već naravno može reći, imaju i različite neke faze kroz koje prolaze. Evo, da se opet vratimo na Hičkoka, na ovom mestu. Mi znamo nekoliko njegovih kultnih filmova ili nekoliko njegovih vrhunskih filmova, kojih ima, ne znam, 4-5 ili možda 10. Ali Hičkok je napravio 50 filmova u svojoj karijeri. Od tih 50, jedan dobar broj njih su neke osrednje stvari, vrlo prosečne. Nije neobično da umetnici u nekim periodima svoga rada proizvedu vrhunske stvari, kako bismo rekli, onda ima neke padove, i to je prosto možda i neizbežno.
A to je prirodno,
niko ne proizvodi non stop remek dela.
To nešto onda ne bi bilo u redu. Mislim da to jednostavno prirodno ne može da se desi. Da neko non stop izbacuje, što bi rekli klinici u današnje vreme, štancuje ovaj, eto, Veljko, bez mnogo mudrovanja dobili ste mišljenje o Marini Abramović i hvala vam na pitanju. E, dođu smo do one teme što sam htio da vas pitam, ali me Danka preduhitrila i kaže: profesore, da li biste mogli da mi otkrijete ko je vaš omljeni slikar, koja vam je omljena slika koju ste vidjeli uživo? Poštovanje i pozdrav od Danke.
Sad, ponovno nije lako odgovoriti na to pitanje, jer ono ima jednu krajnje ličnu, ili kažem personalnu dimenziju, omiljen meni, znači kao osobi koja ne mora nužno bude, ne znam, istoričar umetnosti. Ja ne bih mogao na taj način da govorim, ali bih mogao da govorim o tome koji umetnik ili koji su umetnici po nekom mom razumevanju umetnosti najrelevantniji, najvažniji. Recimo, ako reč o modernoj umetnosti, a to je polje kojim se ja bavim, i onda bih rekao da u 20. veku postoje dva umetnika koji bi, ako bismo sad pravili neku rang listu, uslovno rečeno, koji bih ja stavio na prva dva mesta. Jedan je Marcel Duchamp, to je jedan umetnik francuskog porekla, koji je dobar deo svog života prvo posle kasnije u Americi, a drugi je jedan ruski umetnik po imenu Kazimir Maljević. I čak bih rekao da u svetu istorije, teorije ili, ne znam, kritike umetnosti, na onom najrelevantnijem nivou toga sveta, gotovo da postoji konsenzus da su to dva čoveka koja su za umetnost 20. veka apsolutno najvažnija. I sad, ja ne bih rekao omiljeni, u smislu da ih ja volim ili ne volim, ili da imam neki emotivni odnos prema tome, koji naravno mogu imati, ali to bi bili ti umetnici. A ako reći o slikama, onda bih izdvojio jednu koja je nastala pre 100 godina i pre možda pola godine je upravo se na neki način obeležavalo 100 godina te slike ovog ruskog umetnika Kazimira Maljevića, i to je jedna vrlo jednostavna slika, vrlo jednostavna naziva, i sad se nadam da nećemo da naljutimo naše noćne ili ponoćne slušalce. Ta slika zove Crni kvadrat na belom, i ono što na toj slici zaista i postoji, kad bismo je sad ovde videli, da smo recimo na televiziji, to je upravo to, na jednom platnu naslikan crni kvadrat na beloj osnovi.
Tu ćemo da stanemo malo i idemo preko Jadranskog mora do Italije.
Ricordo dei giorni belli del nostro amore, la rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.
Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami, tornerò. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà.
Sei la vita mia, forza
202. Osjeti čoveka.
L'amore vuole un istante, mille baci, mille carezze vuole allora, con 24.000 baci, felici come le ore, un giorno splendido perché ogni secondo bacio a te, niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Baci, così frenetico l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te, con 24.000 baci, così frenetico l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio, con 24.000 baci, felici con le ore.
2 sata 27 minuta, noćni program Beograda 202. I naravno Bajka 202, noćas pričamo sa profesorom istorije umetnosti Slobodanom Miškovićem. Naravno, pokušavamo, ne možemo baš svima da odgovorimo i da udovoljimo svima, ali lepo je što nam se ljudi javljaju i što imaju svoje mišljenje, negde se slažu s nama, negde se ne slažu, i to je jedna, to je mislim jedna čarolija radija. Ali, sad da ne pričamo o tome.
Ali mogu da dodam za vas prekidom, kad govorimo o pitanjima i odgovorima. Naravno da ne možemo da odgovorimo i na neki način nije ni dobro da odgovorimo, jer ako bismo mislili da možemo da odgovorimo i vi i ja zajedno na sva ova pitanja koja se tu postavljaju, onda bismo bili, ja bih rekao, pretenciozni.
Tačno, i to je tačno.
I važnije je postavljati valjana pitanja nego dati odgovore, jer niko nije u posjedu svih odgovora, a onaj koji misli da zna odgovore na sva pitanja iz bilo koje oblasti je najčešće veoma pretenciozan.
Taj u problemu. Tako. Onaj ko misli da sve zna i onaj ko misli da ima odgovor na sve i ko je ubeđen da može da sve kaže, taj je očigledno u velikom problemu. Da li je tačan podatak da se 3/4 ukupne svetske umetničke baštine nalazi u Italiji? I šta se po time konkretno podrazumeva, pita Mihajlo iz Novog Sada. Podatak jedan koji ima Mihajlo.
Pa ja ne znam tu vrstu podatka i ne znam odakle je on, ali ne vorem previše u tu vrstu podatka. Ali moguće je da je to tako, zaista to ne znam.
Ma čudo su Italijani, oni uzimaju sve što mogu da u to je i prisvajaju sve što je, ne samo što se tiče umetnosti, nego i sporta i muzike i svega, pa oni su ostalom rodonačelnici one festivalske muzike, da nije bilo San Rema, ko zna, da li bi bilo
opa... Evo sad smo slušali Ćelentana,
tako? Jest. Da li bi bio vaš lager sezone, Beogradsko proleće, Opatija, Zagreb, Split i u ono vreme ondašnje zemlje. No, film je nešto što često upražnjavate, volite da gledate, da ne kažem samo Hičkoka, recimo ja obožavam da gledam od starih filmova, kao što mnogi naši slušalci poštovani, neki vole apsolutno novu produkciju, ne zanima ih staro, što je opet lično pravo. Ja volim da gledam Kazablanku, Odavde do večnosti, onda volim da gledam Most na reci Kvaja, to su neki filmovi koje sam još od pokojnog oca naučio da imaju kvalitet, imaju i opstali su ostalo do dana današnjeg. A volim da gledam i neke lagane filmove koji mene potpuno oduševljavaju, naročito filmovi Walter Hilla, kao što je recimo Rock and Roll Bajka, koja se zove Street Fire, Vatrene ulice ili Crossroad. fenomenalna priča o bluzu, a volim da gledam i Top Gun, to mi se mnogo sviđa, to me opušta i zbog muzike i zbog, potpuno znači jedna boza otprilike, ali ima neku čaroliju. Nažalost, bioskopa u Beogradu, a i šire po Srbiji, ja sam gledao na našem programu televizijskom u magazinu Oko priču o pojedinim bioskopima u Srbiji, tako da bioskopa je sve manje. Kaže, Francuzi prisvajaju sve, Italijani su pravi Monalizu i Parizu, pa ne znam, nećemo da raspravljamo oko toga ko je pravi, ko nije, to je nije bitno uopšte u ovoj noći. Dakle, rekli smo, eto, priču o filmu. Šta vas onako još, šta volite da pogledate, možda ne toliko često, da ne bi dosadilo, ali ili imate vremena da možda propratite neku noviju produkciju, i to je neka sfera umetnosti.
Pa i
mada je sad to hiperprodukcija, da, to je da, više sada, to je sad mašinerija prava.
Pa gledajte, pratimo svi koliko stižemo, koliko možemo, tu su se neke stvari promenile u odnosu na prošlost. Ja sam spomenuo to da smo mi na neki način odrastali uglavnom u bioskopima, i možda i zbog toga imamo jedan odnos prema filmu znatno drugačiji nego što to, verujem, mogu da imaju današnje generacije. S druge strane, film je, ja bih rekao, ta spektakularna umetnost ili glavna umetnost 20. veka. Umetnost koja je, to često nemamo u vidu, to je veoma važno, koja je namenjena zapravo masovnom posmatraču. Iako se to takođe danas menja, ali to što se film gleda u bioskopu i se gleda u bioskopu, je jedno njegovo specifično svojstvo, znači obraća se kolektivnoj publici, a ne kao kad odete u muzej i gledate neku sliku pa ste onda sami sa njom. S druge strane, film, ovaj standardni bioskop narativni, on je veoma prijemčiv, atraktivan, i svi imamo svoje preferencije, sviđa nam se ovo ili ono, i film je vrlo komunitivan generalno, i ja mislim da je film veoma važan kao uvek dokument vremena, više nego, rekao bih, druge umetnosti. Čak i onda kada on ne želi da bude dokument, on je neizbežan napravo dokument vremena u kojem nastaje. I zato je gledanje filmova vrlo korisno i vrlo preporučljivo.
Malo da vas prekinem, profesor, kad ste rekli za to. Moja generacija je doživjela da se u to vreme, kada smo bili jako mladi, pojavi film Kosa, slušali smo i muziku malo pre iz filma Kosa, i u početku uopšte nismo to odgledali do kraja, prosto smo bili
Miloša Formana,
emotivno smo bili onako ubijeni, neki su izlazili na pola, neki pri kraju, i uglavnom nikada nismo odgledali film do kraja, pa smo ga gledali iz 2, 3, 4 puta, recimo takva vrsta filmova. Ali smo zato gledali, recimo, Groznicu subotnje večeri, koja je promenila svet oblačenja, mode i muzike po 7, 8, 10, 20 puta. Nešto manje Briljantini, nešto manje Flashdance, koji su bili muzički filmovi, a koji su doneli neku revoluciju u tom trenutku. I onda smo tako išli od minus faze do plus faze. Naravno, Kosa i Lovac na Jelene, nazovite kako god hoćete, to je nešto što emotivno nismo mogli da odgledamo iz cuga nikada, nego smo svi gledali nešto iz 2-3 puta, onda kad smo postali malo stariji, onda smo odgledali u cugu. I film je, recimo, za generaciju 60. nekih godišta, a verovatno i 50. i 40. 40. godište generacije, bio jako, jako bitan i značajan.
Apsolutno, slažem se tim, kao i sa ovim što ste spomenuli, da se neki filmovi, ja bih rekao kvalitetni filmovi, naročito, moraju gledati više puta. To se često nema u vidu. Jer jednostavno rečeno, vi iz jednog puta ne možete da pohvatate sve ono što vam se za tih sat i po vremena predoči preko tog platna. Možete ponešto, najčešće vezujemo za ono što je osnovna priča, događaj i slično. Ali u filmu ima kod čega drugog što je nije moguće vidjeti iz jednog gledanja. I sad ću vam reći, evo još jednom da spomenem Vrtoglavicu. Kada sam se ja malo bavio Hitchcock pre ne znam koliko već ima, možda 15 godina ili više, i kad sam napisao jednu malu knjižicu koja se zove Alfred Hitchcock, upotreba slikarstva, onda sam morao naravno što da čitam, i pored ostog i ovoj vrtoglavici, i onda sam našao podatak u nekim tekstovima od vrlo ozbiljnih ljudi, nekih teoretičara filma, filozofa čak, da su taj film gledali ne znam 30-40 puta. I onda sam se nasmijao i rekao sam: gospodo, vi ste za mene amateri, zato što ja sam to sigurno gledao preko 100 puta. Pretpostavljam da mi ovo nećete verovati, i možda mi niko neće verovati, izgleda paradoksalno, ali naravno da nisam brao koliko sam puta gledao, ali zaista ozbiljni filmovi, ozbiljni, koristim često tu reč, iako ona nije dobra, određena vrsta filma prosto zahteva da se gleda više puta, kao što i knjige čitamo više puta, zar ne? Zar gledamo neke slike po muzejima ko zna koliko puta, ili predstave određene, setite se niza kultnih predstava beogradskih pozorišta koje su ljudi gledali ko zna koliko puta. To je prosto standardno, to se podrazumeva i to je čak neophodno.
Pozdravio vas puno Aleksandar Veljić, koji je po struci pisac. Veoma je prijatno slušati profesor u ovoj bajkovitoj noći. Hvala lepo Aleksandru. E sad predlažem da opet malo zastanemo i da malo sviramo, pa ćemo se vratiti opet malo priči o filmu, što je inostrano, što domaćem, o tim kultnim predstavama. Ja znam recimo moj jako dobar prijatelj i prijatelj Beograda 202, Dragan Vujić Vujke, prvak pozorišta na Terazijama ili teatar Teri, nazovite kako hoćete, kaže u prvih nekoliko predstava Čikaga, naravno, kaže da ne možeš da registruješ ljudi i tako dalje, kaže, a posle 10-20, pošto su recimo u pozorištu na Terazijama sve karte 95% rasprodate za celu sezonu, kaže, to je nestvarno koliko puta ljudi dolaze i svaki put otkriju nešto novo. To je ta suština psihološka koju ste vi rekli i 100% ste u pravu. A sada ćemo slušati dvojicu veličanstvenih likova, koje kad god slušate, možete uvijek da slušate iz početka, jer kod njih uvijek možete otkriti nešto novo. I jedan i drugi su odavno među zvezdama, ali su prisutni na talasima 202-ke, to je jako dobro. Dean Martin i Ray Charles uz pomoć Natalie Cole.
If our lips should meet in amorata, kiss me sweet in amorata. Hold me close and say you're mine, where the lover's warm as wine. I'm at heaven's door in Amorata. Sonata, my inamorata, say that you're my sweetheart, my love. The very beautiful sonata, my inamorata, say that you're my sweetheart, my one and only sweetheart. Say that you're my sweetheart,
Ste vi.
Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever, or that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Doc, give it fever.
Fever, yeah.
When we kiss it, fever with thy flame in you.
Oh, fever,
I'm on fire. Fever, yeah, I burn for soon.
Nastavljamo dalje noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, bajka 202. Profesor Mišković, da vas pitam nešto. Fest, ali onaj stari dobri fest, ne kažem da je ovaj loš, karte su rasprodate, selekcije takva kakva jeste, ali ondašnji fest kada je krenuo, kada je gospodin Milutin Čolić sa jednim malim brojem ljudi napravio nešto što će eto trajati, kakvi su vaši utisci o tome?
Pa evo, ja bih rekao stari dobri fest, kao što ste vi rekli, ali ponovno bez prizvuka ove neke nostalgije. Ali zaista, kad je to krenulo, zahvaljujući Milutinu Čoliću, pa nadalje, ne znam koliko, par decenija ili možda više, fest je, kao ostalo mi druge manifestacije tog tipa, kao što je Bitef ili kao što je, ne znam, Bemus i tako dalje, i niz drugih, ako hoćete, odigrao ekstremno važnu ulogu na tom šire gledano kulturnom polju, naravno posebno kada je reč o filmu. Mi smo tada gledali uglavnom te vrlo vredne premijerne filmove reditelja koje sad kad bismo ih ovde poimenično spominjali, onda bi svi oni ili većina njih spadalo u ove koje zovemo kultnim, od evo Stanleya Kubricka, po čijem filmu možda i vaš noćni program nosi svoje ime, pa preko ne znam koga hoćete sve do današnjeg dana.
Kakva je bila atmosfera? Sećam se dobro, sećam se. Ovaj, jednim delom pamtim te kupovine karata, redovi, smrzavanje, ali dolasci zaista fantastičnih, kvalitetnih glumaca kojima se ceo svet klanja.
Pa jeste, Beograd je i tada, a i kojih godina ranije sa tim političkim otvaranjem prema zapadnom svetu, nakon da se i toga setimo Infobiroa i cele te priče, kada je došlo do tog otvaranja i kada se Beograd otvorio i prema popularnoj muzici i prema rock'n'rollu i prema džezu i ne znam, Dixielandu i svemu ostalom, pored ostalog, film je takođe bio medij koji je onda otvoreno ušao u ovaj prostor i s obzirom na specifičan položaj Jugoslavije, tadašnje Jugoslavije, koja je bila ono nešto između, ni tamo ni ovamo, Jugoslavija je bila zanimljiva upravo za ove ljude koje vi spominjete, za vrlo važne reditelje, za vrlo važne glumce koji su ovde dolazili, jer je jugoslovenski prostor bio specifičan, nije bio znači iza gvozdene zavese, a nije bio ni potpuno integrisan u zapadni svet. Ima je tu neku vrstu, ja bih rekao, privlačnosti. I to se onda dobro sve poklopilo, taj mozaik se nekako sastavio, nama na korist, tako kažem, jer smo imali valjane informacije iz sveta. Iz druge strane, imali smo priliku da, ako je o filmu reč o kojem govorimo, relativno brzo i na festu, a potom i u normalnoj distribuciji, gledamo te neke filmove od kojih su mnogi zapravo deo najkvalitetnije istorije filma. A i dolazak tih ljudi uživo, što bi se reklo, je toj celoj stvari dao jednu još, ja bih rekao, širu dimenziju. To je onda ono mesto gde možete da kažete, jako ne volim tu sintagmu i ono baš vreme kad je ona izrečena, da je Beograd svet. Jer pitanje sad šta je svet, da ostavimo to po strani, ali Beograd je, i ne samo Beograd, sve je svet. Mislim, svaka tačka na ovoj zemaljskoj kugli jeste svet, na neki način. Pa prema tome, Beograd je svet i ne samo Beograd, ne samo zbog toga što su tu došli neki glumci, reditelji, filmovi, nego i raznih drugih stvari. Beograd, ako sad i to spominjemo, ima neku svoju veliku tradiciju koja ide još mnogo godina unazad, u 20. vek ili s početak 20. veka. Ali važna je ta komunikacija, to da vi imate razmenu sa tim svetom, da vam dolaze predstave, filmovi, koncerti i da vi imate prilike to da vidite. Sada u ovom vremenu se što što izmenilo, promenio se film, promenila se tehnologija filma, promenio se način gledanja filma. Bioskop više nije to kultno mesto, tajnovito, specifično, gde vi u mraku gledate neku čaroliju. Iako, naravno, i danas postoje bioskop, iako sve manje, meni se čini. Ali to su neizbežne posljedice ovog sveta u kojem živimo i treba da pokušamo da iz tog sveta pokupimo ono po najbolje, nešto od čega možemo u dobrom smislu te reči da profitiramo.
Hvala lepo i veliki pozdrav Nade Sedunavca, reči pohvale za ovu noć, za naš program, za bajku, za ekipu, za vas profesore. Sad ćemo opet malo da sviramo dvojice velikana koji su zaista ostavili traga ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, nego Boga mi kod nas, i mnogo je muzičara krenulo da se bavi muzikom zahvaljujući njima, zahvaljujući James Brownu i zahvaljujući B.B. Kingu. Oh, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good.
a sugar and spine. I feel nice, a sugar and spine. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, that sugar and spice. I feel nice, that sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, my sugar and spice. I feel nice, my sugar and spice. So nice, so nice, if I got you. I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good. But I got you. So good, so good. But I got you. So good, so good. But I got you.
Beograd
202 Fantazija.
Take the night when everything's all
done ran into my baby and finally found my old blue jean.
Ušli u program, to nije fair, sad ćemo da čujemo. Evo ovako. Sad je pitanje, profesore, vaši omiljeni filmovi i režiseri koje ste imali prilike do sada da odgledate i koji imaju posebno mesto u vašem životu, recimo, ovako, privatno za vas, nešto što možete da pogledate, ne mora da bude svaki dan, ali recimo vrlo često.
Uf, ima tu mnogo toga, svega i svačega, ali ja nekako imam u vidu neke ljude i sve ta firma, mislim pre svega na reditelje, za koje se može reći da su u pravom smislu te reči umetnici sa velikim U, bih to naglasio. Znači, ne samo sjajni reditelji unutar jednog medija, nego umetnici u širem smislu. Recimo, jedan od takvih je Chaplin, koga se možda ne sećamo, ali to je, recimo, jedan od vrhunskih umetnika. A onda kasnije, gledajte, sad uvek su u pitanju neke lične preferencije, ali ono što ja volim da gledam po stoti ili ne znam koji put, to je, osim spominjanoga Hičkoka, recimo, evo, Abaz Kiarostami, iranski reditelj koji je nedavno umro, pre možda mjesec dana, ne više, ili Bergman, ili ne znam, Tarkovski, gotovo ne mogu da se setim, ili Kurosawa, neki reditelj iz japanskog filma. Toliko je mnogo vrhunskih stvaralaca u mediju filma da, pored ostalog i zbog toga, kao što sam malo pre rekao, film je možda najvažnija, ja bih rekao, umetnost 20. veka.
A pojedinačnih
filmova tek tu bismo išli jako daleko. Evo, Jarmusch, recimo, je jedan od tih još uvijek živih reditelja aktivnih, koji meni veoma puno znači. Veoma često gledam uvijek iznova, ili Lars von Trier i tako dalje. Kad bih pravio neku listu, ona bi bila vjerojatno preduga. I verujem da svako od nas ima neke svoje liste, imamo pravo na te liste, imamo pravo na tu vrstu jednog uživanja, rekao bih, koje nije samo emotivno, nije samo uživljavanje, koju film preko svojih najboljih protagonista nam zapravo nudi. Tako da film je jedna, s jedne strane, velika čarolija, jer nas zanosi, pokreće nas, uživimo se u te filmove, doživljamo ih kao neku najstvarniju stvarnost. A s druge strane, film je jedan, kako sam već rekao, ekstremno važan dokument vremena.
Pozdravljam vrlo gosta, profesora Miloškovića, s pitanje koliko je moguće jednom istoričaru umetnosti da ima sopstveno mišljenje i procenu umetnosti, pita vas Donatella.
Moguće je, naravno, zašto da ne, kao što je moguće da sopstveni doživlja i sopstvenu procenu ima i neko ko nije iz sveta umetnosti, koji je neko ko samo voli umetnost i doživljava umetnost na način izvan ove zone takozvane stručne naravi. Sasvim je moguće, ja imam svoje intimne favorite, kao i one koji mi nisu favoriti. Recimo, Picasso, koji je nekakva, reklo bi se, paradigma, obrazac, model umetnika 20. veka, i neko ko je meni vrlo nisko na mojoj privatnoj lestvici iz raznih razloga. Prvo ostalo zbog toga što je to umetnik koji je proizvodio umetnost, tako reći, svakodnevno. A ja nemam sklonost prema tome, jer rad umetnosti nije kao, kako bih rekao, kao rad u fabrici, ili kao bilo koja druga vrsta da vidite svaki dan na posao i radite ono što radite. Za umetnika je, ja bih rekao, više nego prirodno da ima zastoje, prekide, da ima neke dileme, da ima krize, da ima dane kad ništa ne radi. Ne dane, godine. Ili više godina, kad iz nekog razloga ne radi to što radi. Picasso je taj neumorni proizvođač umetnosti. Ta njegova strana, recimo, meni nije bliska, kao, a nije on jedini. Tako da, evo, ja sam naveo nekoga ko mi je nisko na listi, a ovi koji su mi visoko, njih sam već spomenuo. E sad tu ipak mora da se odvoji to što je neki moj intiman, da kažem, odnos prema tome, a drugo je ono što je odnos sa pozicija profesije ili struke, dakle, i sa stanovišta istorije umetnosti kojom se ja bavim. To su stvari koje se ipak odvajaju.
Moram da vas pitam nešto. Polako li sigurno bližimo se kraju, ali još uvijek ima vremena, ali jedno pitanje koje je neizbežno, a to je kakva je budućnost umetnosti u ovom regionu, ne samo u našoj zemlji, nego generalno u regionu, jer znamo kako se umetnost u regionu tretira, kako prolazi, odnosno bolje reći kako ne prolazi, kako se muči i kako je to neko sutra naše umetnosti. Mislim, prilično da. Onako kompleksno pitanje koje možda zahteva mnogo više priče, ali eto.
Zahteva više, ali najkraćem ja ne mogu da odgovorim na to pitanje, kako je sudbina umetnosti, ne samo u regionu, nego generalno. Zanimljivo je što je na opike tako postavljeno pitanje pre možda nekih 30 godina ili nešto više, jedan američki direktor muzeja Guggenheim u tom vremenu odgovorio vrlo čudno, rekavši da se on ne brine, to je neki Thomas Messner, nije to previše važno, da on uopšte ne brine za budućnost umetnosti, i rekao je dok postoji život, postojeće i umetnost. Meni se to jako ne sviđa. I čak bih, ako je to dozvoljeno, nadam se da jeste u ove sitne sate, rekao da je to jako glupava izjava. Skoro bih rekao idiotska, toliko mi to ide na nerve. Pretpostavka da nešto kao umetnost, što je, kako sam malo pre rekao, tekovina modernog doba, jer umetnost ne postoji od uvek, život postoji od uvek, mogli bismo reći, je li tako? I život je pre umetnosti. Umetnost postoji od nekog vremena. Nešto što je nastalo, kao što je nastala umetnost, logično bi bilo pretpostaviti možda nekada i da nestane. Možda će nestati potreba ljudi za umetnošću. Možda ljudi u nekom budućem vremenu neće imati mehanizme, oči ili šta god, da više primaju umetnost. Možda će umetnost postati suvišna. Ima mnogo u našoj istoriji umetnosti i teoriji debata o smrti umetnosti, o kraju umetnosti. Tako, to je na neki način uvek otvorena tema. To ne, ako govorimo o nekoj mogućoj smrti umetnosti, to opet ne znači da će nestati proizvodnja slika. Ali ne slika na platnu, nego slika raznih vrsta, tako, u tehnološkom smislu. Biće ti slika neizbežno, jer mi zapravo živimo non stop, reklo bi se, manje ili više u nekoj kulturi slika, pogotovo u novijem dobu. Mi živimo u atmosferi jedne invazije, histerije slika koje na nas atakuju sa svih strana, ali nisu sve te slike nužno i većina tih slika zapravo nisu umetnost, što ne znači reći o njima nešto loše, znate. Tako da je pitanje sudbine umetnosti jedno otvoreno hipotetičko pitanje kojim i nema previše razloga da se bavimo, ali nisam siguran ili ne mislim uopšte da je umetnost večna i da će nužno biti večna.
Ja, moj kolega, da ga sada ne prozivam imenom i prezimenom, mi je pričao, kaže, znaš, najviše mrzim na svetu ljude koji sede ili leže kod kuće, pametuju, ne rade ništa ili žive na račun tuđeg rada i onda prosipuju svoju pamet, humor ili sve ostalo, ne računajući, ne razmišljajući o tome koliko i kako mogu nekoga da povrede. Možda ste baš upravo rekli o tome, odnos ljudi je danas jako čudan. Ove savremene tehnologije, to smo rekli na samom početku, još negde odmah posle ponoći, su zaista od ljudi napravili čudo. Neki su ostali dobri, sjajni, neki su postali deo te tehnologije, prosto gledajući samo sebi i smatrajući da su najpametniji. Neki su postali monstrumi koje viđemo svakodnevno po štampi, televiziji, i sve mi se čini da idemo baš ka tom pravcu da mnogo toga, naravno, ne bih volio da doživim te trenutke nikako, da mnogo toga dobrog, plemenitog i pametnog neće nedostajati i da će biti samo jedna sirovost i ništa više od toga kako vreme ide. Ne znam, volio bih da i umetnost i sve što je vezano za umetnost, i muzika, i pozorište, film, da ljudi, kako je rekao jednom veliki naš patrijarh Pavle, Srbi, hajde da budemo ljudi, bit će nam sve lakše. To nam je danas mnogo teško, jako se čudno ponašamo i imamo jako neke ružne osobine da prosto provociramo drugi, iritiramo, da dajemo svoje komentare i mišljenja ne pitajući, ne razmišljajući da li je to prava stvar. To je ono što nam se trenutno dešava.
A znate sad... kako, ako mogu da dodam nešto da. Na ovaj vaš komentar. Sasvim je sigurno da ovo takozvano tehnološko društvo ili globalno kapitalističko društvo koje mi danas živimo, da nosi s ovom jedan niz gomilu negativnih konsekvenci. A i kad pogledate s druge strane, unazad, stalno je bilo nekih tehnoloških inovacija ili revolucija, više ih je bilo. Od nekih vrlo jednostavnih izuma, recimo čak od vremena, ne znam, tehnologije štampanja knjige, pa je knjiga postala, više se nije pisala rukom, nego se štampala, tako to bi neki pomak. Pa onda prva industrijska revolucija, prve mašine, pa onda da idemo dalje sa 20. vekom i tako dalje. I uvek se činilo da nove tehnologije otvaraju te nekakve sumnjive puteve, da će to što mi zovemo ljudsko, humano, da negde nestane. I nekako bih rekao da do danas ipak nije nestalo, iako se slažem sa onim što vi kažete, da ima niz negativnih posljedica. Možda onda bi trebalo da zauzmemo jedan umereniji stav u smislu kritike ovog vremena i da pretpostavimo da će uprkos tim brojnim negativnim konsekvencama te enormne tehnološke revolucije ove neke komponente ostati transformisane na različite načine, ali da će to ljudsko ili humano, pa čak i u sintagmi postljudsko, je li tako, ili posthumano, koja se često koristi u novije vreme, da će unutar tih promjena opstati nešto što neće voditi jednoj totalnoj i potpunoj destrukciji. Destrukcija koja nama može da se dogodi može biti mnogo konkretnija od ove, a to znači da život na ovoj planeti nestane bilo zbog ekoloških zagađenja, bilo zbog različitih drugih mogućih tekovina ovog vremena. Ali ako ništa stoji pred nama, to je jedan put neizvesnosti, ali moramo da idemo tim putem.
Profesore, neko je davno napisao, a to može da se jako dobro prosledi na ovu teritoriju ovde zemlje Srbije, koja kaže da ništa nije slučajno i sve što nam se dešava, dešava nam se po zasluzi. Ima negde nešto zapisano, kao što je zapisano da će pevati Cat Stevens i Santana.
My lady Dapandine, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my lady Dapanville. Why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my lady Dapanvi? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. Dapanvi, you look so cold tonight.
Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My Lady d'Abanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. Why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you lie. Never die, this rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. But this rose will never die, this rose will never die.
Thank you.
vrh. Bližimo se kraju još jedne bajke 202 i moram profesor nešto da spitam, gledate olimpijadu?
Gledam.
Pa kao i
trudim
svi,
se da kažem. Gledam sve više koliko je to moguće.
Ali se do sada, Boga mi, ja ne pamtim da se ovako nešto desilo, ne samo kao Srbija, nego uopšte mnoge stvari su bile protiv nas. Evo, juče sam nešto pričao sa kolegama, klasično nameštena utakmica između Hrvatske i Francuske u Waterpolu, i upravo je kapitan Gocić koji kaže tu nema ni sve od sporta, ali...
A ko je povedio na toj utakmici?
Francuzi. Mm-hmm. Francuzi su dobili Hrvate, mislim, to se nikad ne bi desilo. Ali okej. Okay. Ono što je još takođe važno, to je da smo ovim pojedinačnim sportovima strahovito kiksnuli, mnogo smo se nadali u sve to.
Pa ja mislim da smo malo i više nego malo prestrogi kada je reč o lošim rezultatima, neuspesima u sportu. To je deo sporta, jednostavno. Tu se upletu možda prevelika očekivanja, iako su, koliko ja pratim, a čini mi se da dosta pratim, prognoze koje su bile dobre, bile zasnovane na prethodnim rezultatima i bilo je realno biti optimista. E sad, u sportu, kao konačno i u životu, je tako, stvari su neizvesne. Iz nekih razloga, tog i tog dana, poput Đokovića, ne odigrate dobro, a protivnik odigra sjajno. I to je nešto sasvim prirodno. Ne treba biti tu prestrog, treba polaziti od toga da su to takođe neki ljudi koji mogu da imaju toga da ovako ili onako raspoloženje ili slabost ili šta god drugo. I ja mislim da tu treba biti zaista opušten.
Pa evo recimo jedna sportska informacija u Bajci 202. Za 5 minuta počinje meč Litvanije i Hrvatske. Pobednik ovog duela ide na reprezentaciju Srbije. Litvanci će u slučaju poraza ići na Australiju, a Hrvati, ako izgubi od Litvanije, idu na Sjedinjene Američke Države, dakle, bit će to utakmica na nož. Jer da. Nije baš onako prijatno igrati ni protiv Australije, što smo se sami uverili.
Da, da, da.
I nije bilo ni malo bajkovito, a boga mi ni protiv Amerike, gde smo mi odigrali
zaista. To znači
zaista
da mi idemo ili na Litvaniju ili na Hrvatsku?
Da, mi, informacija kaže ovako, od 30-30 igraju Litvanija i Hrvatska. Pobednik meča ovog igra protiv nas. Znači, ako Litvanija bude bolja, igra protiv nas, a Hrvatska će igrati protiv Amerike.
Moram da vam kažem da se meni ne sviđa ni jedna od te dve varijante, iako gledano realistički, ja smem sebe da smatram, ako ne preterem, izvesnim solidnim poznavacom upravo košarke, sam se nekad bavio tim sportom, relativno ozbiljno. Ipak bih rekao da je Hrvatska lakši protivnik od Litvanije. Ali to svakako neće biti lako, jer naš tim je mogao da bude bolji sa još nekoliko igrača.
Mislite na Bobana Marjanovića?
Tako da je to sve pitanje, mislim, naravno.
I na povredu Bjelice.
Tako je.
Tako je. Odvojka olimpijada bila velika priredba koja je spržila strasti sportiste, kaže Lidija. Pa moguće vrlo da ste u pravu. A Donatela kaže, pošto bih rekla da je gost produktivnog karaktera, zanima me šta misli o slikaru koji stalno govori svojim učenicima da u prirodi ne postoje linije i na taj način vrši uticaj koji klonira buduće slikare, da se tako izrazim, kaže Donatela.
Pa vidim, slikari, učitelji, iako toga danas nema previše u tom klasičnom smislu te reči, kao što su nekada davno veliki majstori bili učitelji, pa su imali svoje učenike. Oni uče i govore što šta u skladu sa svojim shvatanjem umetnosti i prosto imaju pravo, slagali se mi s tim ili ne, da kao pedagozi, dakle kao učitelji, iznose svoja shvatanja, ona ne može biti ni pogrešna, ni ispravna, teško je tome govoriti objektivno. Nema tu objektivno. Kao što, da vam iskreno kažem, i u istoriji umetnosti, o kojoj smo večeras ili noćas povremeno pričali, također nema nikakvih takozvanih objektivnih sudova. I to je nešto što se inače uobičajeno misli da ima. Ima se poverenja, apriornog poverenja u to što je nauka. I to bilo koja nauka, istorija umetnosti, a naročito društvene, takozvane humanističke nauke. Nema objektivnih interpretacija. To možda ljudi ne vole da čuju, jer mi volimo da se na nešto oslonimo, da ima neki oslonac, da je nešto pouzdano. Ne. Sve interpretacije su nužno subjektivne. I jedino po čemu možemo da ih vrednujemo u osnovi je to koliko su one uverljive. Ili koliko su konzistentne unutar sebe. A da su objektivne, pretenzija na objektivnost je jedna iluzija u stvari.
Dobili ste jedan zanimljiv mail iz Oklanda, Novi Zeland.
Nije, valjda da nas
vi
tamo
ste
slušaju.
Dobili, da. Pozdrav cenjenom profesoru i nekadašnjem komši iz iste žute zgrade u Banatskom Karlovcu. Ja sam onda, početkom 70-ih, bio klinac i Slobodan me se sigurno ne sjeća, ali pamtimo i stariju braću od Stričeva, pokojnog Vladimira, također istoričara umetnosti, zatim Stevana arhitektu i Zorana Đurića agronoma. Svi su oni završili gimnaziju u Vršcu, vojno oduševljen sam izborom gosta, svaka čast, bit će ovo jedna vrlo, vrlo zanimljiva emisija s kojoj ćemo svi uživati. Veliki pozdrav celoj ekipi Radija 202 od Zvonka Đurića, Okland, Novi Zeland.
E pa evo, sjajno, zahvaljujem se na ovim lepim rečima, utoliko pre što je reč o selu u kom sam ja odrastao i probao jedan deo svog života. I ova spomenuta imena su mi naravno poznata, tako da evo, veliki pozdrav.
A žuta zgrada?
I žuta zgrada, sve naravno.
Dobro, profesore, idemo još dvije muzike pa da se pozdravim.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do, But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, to how you suffered for your sanity, to how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Vaša brojka 202.
U jednu noć stalno se vraćam i opet čujem zvuk klavira, one suze, onaj svet, jedno dete, jedan čovek i sonata. Ima sjaj te sonate.
Ima sjaj te sonate.
E, 3 sata 38 minuta, vreme je da se zahvalimo profesoru istorije umetnosti Slobodanu Miškoviću na odvojenom vremenu. Hvala vam lepo, profesore, svako dobro u životu, i budite aktivni dalje, pišite malo češće te kolumne da imamo šta da pročitamo. Toga se nismo dotakli, to nisam hteo ni namjerno da pričam, jer će biti prilike da tamo negde kad zagudi onako zima, ovaj, se ponovno nađemo ovde u studiju Beograda 202 i još jednom vam hvala na gostovanju.
Hvala vama, baš mi je drago što ste me pozvali i što smo ovako imali priliku da ovim noćnim satima, koje inače volim i privatno, razgovaramo. Nadam se da smo bili makar malo zanimljivi vašim slušalcima i da će biti prilike da se u nekom vremenu, u ovom zimskom ili ne znam kom, još neki put družimo i popričamo o čemu.
Naravno da će biti plike. Hvala lepo. Hvala lepo svima koji su se javili. Hvala lepo i Lidiji M koja nam se javila. Mi smo hteli prosto u deminutivu da je nazovemo ekipa, pa smo umesto Lidija pročitali Likica, pa smo to je bio da odgovorim na pitanje. Dakle, ništa namerno, sasvim slučajno. Veliki pozdrav za dragu gospođicu ili gospođu Lidiju M i hvala joj puno na nekim lepim pitanjima, razmišljanjima i tako dalje. Hvala svima vama, pozdravljaju vas Joca Grujić, Petar Sekulić, Ivana Stamenković, ne, šalim se, znam da će Ivanica da reaguje, dakle, Ivana Milutinović, naravno, naš kapiten. Moje ime je Vojin Vujinović, od 4 do 6 muzika, 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 u 6 časova ujutro drugi ustanak po redu u ovoj nedelji, utorak. Hvala lepo, budite dalje uz prave brojke Talase 202.
Zatvorenih očiju.
lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
I tell you, way over. White cliffs of Dover, many rivers to cross, and it's only my will that keeps me alive. I've been licked, washed up for years, and I barely survive because of my right. And this loneliness just won't leave me alone. Such a drag to be on your own. My woman left and you didn't say why. Well, I guess I'll have to try.
Esteban.